Innkastið önnur umferð þar óbreytt byrjunlið Elvar, Valur, Stænke, hvernig eru þið?
Góður
Já, Stænke, þú varst á vellinum í kvöld?
Já, ég er bara fín, það þó að það getur neitt rosalega gaman
Það getur rosalega gaman, við reynum að hafa stuðið hérna
einhvern síður Já, maður reskilur,
Hörðu okkar samstagsæðali Ölver að sjálfsögðu velluna bar, besti sportbar landsins
Já, bara besti bar landsins
Já, reykjaði greipvæn valdið á besta sportbar landsins Og svo var Bjöllinur, hérna við eigundunum, að vinna ettuna helgina Skrýtnast af ettuna fannst mér að vera hérna, ákveða að velja bestu erlendu myndina
Já
Bara eitthvað Oppenheimer tilnann til edduveluna Þetta var mjög skrítið Ég mælu með því að hætti þessu samstundis Þetta var hálkjálunlegt En við ætlum að tala fótbolta Og við ætlum að byrja bara á leiknum sem var í kvöld Það sem að Íslands og byggamestrar Víkings unnu 1-0 út í sigur á móti frömmurum Það var engin afgangur á þessu
Ekki neitt, þetta verður titlaður sem svona Svo kallar meistara sigur Það var ákveðið meistara efni líka á bakviðina sigur
Já.
Þeir áttu held ég bara eitt skota á marki því leiknum og það voru inn
Byrjuðu virkilega vel framarar í þessum leikvalir
Já, byrjuðu vel en alltaf víkingar voru miklu meira með boltan allan tíman Já. En eins og Stænke segir, ég held að voru með 70% með boltan í fyrirálega eitthvað samt okkur tölfræði og voru ekki með eitt skota markið
Sorry, ég grípi strax inn Það verið 0,03 ekki samanlagt á bæðili fyrir okk
Guð með góður
Það er bara ekkert að frétta
Og svo var þetta hérna einnar kameruleikur hjá Stöddu Sport Vænt alveg þegar karvan er á sama tíma Og það var svona hljóðnemi og þannig stattur Og maður fekk allan vind beint í gegnum sjónvarpið heima En þetta var eins og þetta var ekki mjög Hvað segir maður, sexy endir á annar umferð
Nei
Það er ekki viðhófnar útsending á Stöddu Sport
talar að framar að byrja vel, þeir náttúrulega voru bara í shape til baka, þeir náttúrulega voru ekki að gera neitt veist, það voru alveg að reyna einhverja skyndisóknir að það gerðist ekkert í leiknum, þú veist það kemur hóna markvissulega, jú, við erum að fara að tala um það
Já, byrjum bara því, hérna 10. mínútu um það bil, þá bara skora framarar Alex Freyr mættur hérna fjastöngina og kemur boltanum í netið en markið dæmt af, Jón Ingi dómari leiksins, dæmdi hendi
Já, ég gæti ekki betur séð en hann bendi á hendina og svo bara brot
Það er eina sem að kemur til greina hans ég að dæma á því að það er ekkert annað brotað nýju þessu og svo var þetta sýnt í háluleik, ég horfði á þetta í sjónvarpinu, þar sem að það er hæðið þetta niður og þá bara finnst mér nokkuð greinilegt að boltinn fari ekki í höndina á honum Alex, var þetta ekki Alex sem jú, skoraði jú. Og hérna og þar að leiðindi, er hann að dæma á eitthvað sem hann getur ekki á séð?
Nei, maður fór á þess að velta við sér hvort að addi tveir aðstofa dómari tvö sem það hefur verið eitthvað að vera að skipta sér þessu En ef að það er þá hann horfir sko
Á baki honum
Og hlýða á þetta, mynda á baki, það er mjög skrítið
Já, það er hann hægðu vel á þess að stuttur sporti í andursynningunni sem hann alveg var að sína með Þannig bara að við mættum inn í stúdíó Og hann breytir ekkert stefnu, hann verðist ekkert fara í hendina á honum En En nála tendinni fyrir hann vissulega
Já, þannig hann getur dæmt á líkonum sko En þetta er bara ekki rángu dómur
Það er einmitt sem að Stænke segir að hann er líklega þá dæma á líkonum Því að ég skil alveg hvað, þú veist, maður skilur hvað hann er að koma En bara boltin fyrir ekki höndan hann, það átti ekki dæma
Það var eitt líka sem ég hjó eftir
Sem er okkur basic
Mér fórst ekki sjá nein viðbróð víkingun
Nei, þeir báðu ekki um neitt Nei. Það er einmitt það sem ég Tíðandi lítið í svona frekar leiðilegum aðstæðan þannig sé kalt og kvast og víkingar myndu vinna 1-0 Ég myndi ekki missa augun í gólfið
Nei, þetta er alltaf það sem við erum að fara að sjá svolítið meira á frömmurum svona Að þeir eru að fara að vera í sínu fimmana varnar kerfi og þeir bjóða bara ekkert upp á mörg færi Þeir gera það virkilega vel, það verður að gefa þeim það
Já, klála og bara eins og segir, þeir voru bara með fimm menn aftast og bara í seipi og ekkert lélugu leikur að þeirra hálfu sko og svo fengu þeir aðeins í lokin tæki verið til að jafna þetta
Jú, þeir fengu alveg sjensa í lokin og Alex Freyr aftur fær bara svona frákar sem að hann einhvern veginn stýrir og einhvern veginn nær hann að stýra framhjá bara þú veist þeir voru ofnir í lokin að jafna þetta ekki sko
Einna löglega markið í leiknum 64 minútu Erlingur Agnason Pablo Puniet á bara stærsta þáttið í þessu markið ekki?
Pablo Puniet bestur og víkingu vinnur Er þetta eitthvað svona heilt áður?
Já og líka sko Djuric var nýkomin inn á og mér sýndist þetta að vera Djuric að því að Pablo fær hann á miðjunni til snúningnar geggjari sendið eitthvað elning sem að skorar Ég veist að Djuric kemur inn og gerir þetta sagt Mér þetta getur hugar að Pablo Þetta var ekkert eðlilega flottur og eitthvað hraður snúningur og eitthvað og bara virkilega vel gert hjá hann og já eins og þú segir bara í svona leik þá er ómetanlegt að hafa mann eins og Pablo inn á
Já það var hennar í leikslok, það var baulað og Pablo svona aðeins kindir í fremur og gerir svona merki með höndunum, ekkert eitthvað svona slæmmerki skilur, en bara þú veist að halda áfram að baula. Rúna fer aðeins í, þú veist, til hans og hættu þessu og þeir ná, tóku hendunar og þú veist félagarnir gamlu sko.
Já.
En Pablo elskar aðeins að kynda sko.
Pablo er að vera svona alvöru vondi kall í þessari deild.
Hann er alltaf langt sem hann byrja að því.
Já, en mér veist það bara að vera stig magnar.
Já, já, góð hundur.
Svo er það viðkonulegasti maður bara landsins.
Já, já,
bara utanvallar
sko. Og, sko. Og, og öllu myndu vilja hafa hann
hinn. Einmitt, svo segir það, hann bara einn af þeim bestu í deildinni.
Ég náði ekki að sjá hann að leika sem ég var að lýsa enska boltanum á sama tíma. En ég segi hérna Sölvi Haraldsson segir hér í textalýsingu 8000 myndu framara rændir. Vill meina það að framara hafa átt að fá vítaspyrnu á 8000 myndu.
Þegar að Gummi fer niður þegar ekki. Já, ég, sko, ég er alveg saman að kennast þegar að lýsa þessu. Ég er svolítið saman og mér finnst Gummi hoppa fyrir framanan til að fá snertingun og ég var ekki samfærið að
þetta
var víti.
Nei, mér fannst þetta svo víti á vellinum. Það er mín tilfinning og það var sko með áður var Halli búin að vera svona svona, já, gæla við að gefa víti þegar hann fer í Magnús Þórðarson svona utanlega teikna.
Já, ég skil af hverju hérna því að Jói var í góri stöðu til að sjá þá, ég skil af hverju hann tók svaninn á það og hérna sagði bara áfram, ég skil það og mér fannst þetta ekki að víti, mér fannst Gummi leita snertingun og hoppa bara fram hann og færa hann svo sem í baki, en ég skil af hverju hann dæmt ekki víti þar.
Það er ein innkoma sem er langar að þess að koma inn, það er innkoma að Halldórs Mora. Hann átti finna engum hann var í barasi eiginlega alla 45 minna yngvar nær ekki kontaktu við hann í einu sinni þá skallar hann í og býr bara til því líka hættu og svo eru þessi tvö svona jú, þetta er, ég er ekki að segja þetta sé bæði eitthvað bara stonewall víti en þetta er sant hann býður upp á hættu og tvísvar sko.
Ég skrifaði með tinnar hjá mig, sorry ég segi bara þú veist að víkingar voru ekki 100% samfært og tvís og þrísar sem að menn voru svona miscommunication í vördinni og annað sko en svo vinnaði bara
já
bara 1-0
bara eina sem að gerist á víkingum þeir fengið eitthvað gulspil sko, það er eina sem að geta eitthvað safnast upp sko.
Já. XG á 79. mínútur skrifa Sölvi hérna fram 0,25 Víkingur 0,11.
Já, þetta færi hjá Erlingi er líka, þetta er ekki eitthvað rosalegt færi.
Jú, þetta er nú alveg gott
færi. Þetta er þess að færi með teiknum, finnst þér ekkert með markmann hann
það? Nei, ég hjóð allavega ekki eftir því, sko, við kannum ég skoða ekki það vel, en ég hjóð ekki eftir því, nei. Mér veist það bara vel gert hjá Pablo og hann sendir hann inn í gegn eða ekki.
Já, samt, hægra minni teiknum,
sko. Ég er með kannski mismunnað það, ég er með þetta bara flott mark, sko.
Já, ég ætla að ég myndi að kasta þér fyrir rútuna ef það ætlar að gagna, sko. En þú veist, bara, já, ég veit, þetta var bara gott slút.
Já, þarna, það voru ekki að heilla með hann í Íslands og byggamestarnum við spila með, sko, sinni í kvöld.
Nei, þetta var ekkert merkilegt. Þeir opnuðu framhelt ég aldrei í leiknum. Mér finnst þetta ekki vera opnun, þetta mark, sko. Það kemur öðnum utan á utan á Þorra og lætur vaða, þú veist, jú, þetta er alveg færi, en þetta er ekki dauðafæri, sko.
Nei, ég skilja, ég er saman aðeins og víkingar heilluðu ekkert, en þú veist það skiptir bara einhver mál og þeir, og eins og þú sagðir á byrjun, bara þetta er mestara sigur
það minni smá mestara í byrjun, þannig að eiga sigurinn í fyrra nema það kom ekki alveg í lokin þurftu að hakka sig í gegn, sko.
Það er gott.
Nikolaj Hansen aftur á, byrjaði aftur á bekknum þrefald skiptingarni í háluleik, Viktor Ölluður Haldur Smór og Nikolaj Hansen allir inn á og það er bara skýr skilabóð, ég er Sjón Dæs gerðið með þrefald skiptingu í háluleik
Nei, Davíð var tekin út af það var, ég hjóði því í háluleik hann hlýta að fara út af, hann var búin að eiga mjög svona ódavíðslegan háluleik var í miklu brasi, komin að spjald svo vildi hann bara reyfa til að þessi liðun og hristi upp í svo. Jú, það gekk alveg, en þetta er samt bara moment of magic sem að vinnur þetta.
Já,
klálega. Hér hjá pappa og slútt.
Ekki sko. Spurning, sko. Svo hann hefur hann þann ágæti spekk til að hristu upp í hlutunum.
Já, heldur betur. Óskar Örn snýr aftur
í þessu dild. Óskar Örn kemur inn á,
Hann kemur inn á 80. mínútu ráðin hann það fyrst sem hvað styrstarþjálfari.
Já.
Og síðan bara, er hann bara orðið leikmaður og bara spilar í annar umferðinni.
Er þetta ekki, má ekki alveg kalla hann gömlu geitina núna, fyrst að Gylfi komin og hún snýr aftur í bestu deild.
Já, og skal verður náttúrulega svona annar bestu deildar geit.
Já, akkurat, já.
Íslandsmóts geit.
Akkurat.
Það er þannig. Framararnir, hvað getum við sagt, þú veist, þá ef við horfum bara á svo tvo leiki sem búnir eru?
Bara flottir og eins og við tölum við mér síðasta þetta, bara handbraðans Rúnas komið á þetta, komið stabilitet í þetta, þeir eru bara voru mjög látt niðri, vörðust bara með fimmanna línu, svo bara 5-3-2, bara basic og bara, þú veist, ekkert til að hafa ykkur ágjur af hjá þeim.
Mjög varst mjög vel, þú veist, að komið smá orð, að sjá þá gera þetta, að liggja svona, bara býða, verandi með Fred og Tiago í liðinu.
Já.
að ég vissi ekki að þeir gætu þetta, þú veist, gætu vera síndar en aga, þeir Nei. Gerðu það klárlega leiknum og já, bara vel gert sko.
Og þeir hafa miklu meira frálsnaði til að mitt vera svolítið lúsa svona með þetta fyrir aftur sér
sko. Já, akkurat.
En ég er að sjá markið að þetta, ég, jú, veistu, ég kaupi smá þess að þetta, þeir þrengra færi en, en mér myndi, ég skal viðkynna það.
Hvar var Jannik Pól?
Herðu, komu ljósi viðtal hjá Stöddu Sport fyrir leik, að frá að þeir fekk þursabit. Fyrir
já, já. Já, okay.
Ég ekki oft heyrt þetta sem svona eitthvað meiðsli sem haldum ennum lengi frá sko. Það var stað því að hann meiðist fyrir helgi sko.
Já,
Óla að vera þetta, sorry.
Já, það komið
fyrir ekki
Dómnendin er búin að dæma.
Já, hann að búið að skoða þetta í varinu. Og hann er með varið þetta, Óla að verja þetta.
Með varið.
En aftur bara frábæra sigur hjá Víking. Það er þannig séð, ég meina þú veist. Þetta er alveg sigur sem að annað lið sem á verið toppröndir hefði þegið.
Já, klálega.
Þarna 7-8-9, það var eitthvað nýju spjöld í leiknum, var, hvernig var Jóhann Ingi, bara á heldina?
Hann var ekki góður í sinni leik, það er bara mín skoðun ás.
Það er vestandi leikur sem ég segið sem var.
Já, og stóra atviki, svo er rættum minn að upphaga, það er bara markið sem hann var
og leikstjórn
tekið á fram.
Leikstjórnin bara fannst mér ekki góð held.
Okay. Rúnar Kristins fær gult í setan, hann gjössalega trillig sko, ég hef ekki oft séð Rúnar alveg trillast sko. Og þetta bekkurum var alveg vel heitur hjá frumurum og, en þú veist, samt að þú tókst viðtalið við Gunnar Jarl hérna helgina,
já.
Talandi svona stjórnir á bekkjunum, Rúna var alveg mjög meðvitaður í markinu, bara heyrði nú stoppið þið, ég tek spjallið, skilur
já.
Mér varst, ok, ég hugsaði bara, ok, þetta heyrði, hann var kannski að hlustum helgina, skilur
já, það er alltaf að hlusta
en svo fekk hann spjaldið þarna þegar hann vildi fá víti held ég í seinna
já, það var það
hver var maður leiksins, þínum maður
Pablo bara,
Pablo.
Þessi gæi, sko. Þetta var, já, hvað er hægt að segja?
Við
erum búin að segja heldur allt, hingað til.
Eitt mark í Úlfarsdalnum, það var ekkert mark í Árbænum þegar við skelltum okkur þangað í gær. Umgjörðin frábær hjá fylgismönnum og náttúrulega framarar með Pubquiz, Keli með Pubquiz, Þorkell Gunnar á rúf fyrir leggin, félögin að gera vel í þessu.
Og vippi til fyrirmynda þar líka.
Já, vippi náttúrulega í Árbænum að gegja, það svona heitur brauðréttur hérna og svo náttúrulega Blásteinn og opin aftur, hinn góðsagnakendi bar Blásteinn sem var starfræktur í Árbænum í mörg ár, hann er endurlífgaður á fylkisvellinum er svona stuðningsmannabar í stúkunni og þar var lifandi tónlist Trúbador og ég veit ekki hvað og hvað ég gær, bara umgjörðin hjá fylki, þetta er svo sannlega bestudildar umgjörð og þeir eru mjög framarlega þar.
Klárlega og líka í kvöldsólinni þá eru fáir vellir betri heldur en fylkisvellurinn og hérna og já, umgjörðin frábær og einhver trúbador, góður trúbador bæði vegi á vellinu þegar við komum hann og hérna og ég mitt hafði bara orðið, ég sagði við þig held ég og við vorum saman á vellinu bara, það er ógeðslega gaman að mæta á bara bestu deildina í dag. En svo aftur á móti, fannst mér stemningin á vellinum ekki neitt sko.
Nei.
Það var bara þegar Þorsteinn sagði mönnum að öskra í mækina menn komið með 10 sekúndna tjant á liðin sín, annars var þetta svona, þetta var svolítið svona eins og þegar ég var alveg stöðfæð, þetta var svona gamli kallar öskra línuverðin og það sko, það var státtúmarin, það var gaman.
Já, fullt af fólki, 16.23, en þetta var svolítið svona leikhússtemming lengi verið, sko.
En, það var ekki bara 2-3 augnöflik það sem einhverju var að segja eitthvað, vorstu að syngja eitthvað?
Jú, það var ekki þannig, sko, en aftur bara til fyrirmyndar hjá fylki og bara virkilega skemmtilegt hérna andrúmsloftið og umgjörðunina, geggjuð.
Og það var bara bestu að framnast það hjá þeim í þessum leik.
Það var bara mjög góður í þessum leik og bara svona sannfærandi framnast það, ekki, þú veist, við erum ekki komin hérna til að láta eitthvað, þú veist, valdi yfir okkur eða spili yfir okkur. Það var bara ekki í stöðunni, sko.
Já, mér varst það frábælega uppsettur leikur, bara frábælega hjá fylki.
Það var Olger oftar bara, nei. Tjú.
Nei, minna, þú veist, náttúrulega þeir setja þetta saman, en Olger flottur í viðtölum, bara skemmtilegur svona einhvern veginn.
Hans öðruvísi.
Já, góð ára öðrunum, já. En hérna, þú veist, bara fylkismenn bara með frekar háa línu og þeir náðu pressum, náðu þeir vel, letu aldrei spil út frá markinu sínu og valsara voru bara í hálginu vandræðum. Og svo það sem er líkin pressu var þegar að pressan klikkaði, þá voru þeir ógeðslega snöggir að fara bara í blokkinnar og ná svona, þú veist, kontrol á liðinu sínu. Og þeir bara með að eiga það að þessi fyrstu tveir leikir, þó þeir séu bara með eitt stig, hafa bara verið mjög flottir hjá fylki að mjög mörgu leiti.
Það þurfum að við skorað 3 mörg í fyrstu umferð þá veist, var engin alvöru markaskorari inn á hjá þeim í gær. Engin sem við skorar eitthvað að viti.
Nei, það var engin.
Nei, Benedikt Darius meittur þannig að hann gat ekki spilað hennar leik og bara með einhvern markaskorari inn á þá hefði fylki verið yfir í hálfleik í þessu leik.
Bara pottið held ég. Veist, þeir fá hann að það fá hann alltaf vítaspinnu fyrir það fyrsta og svo fær Halldór Jón alveg mjög gott færi þegar Ómar þræðir hann í gegn. En þú veist, Já, já, þeir hefur þurft að vera með alveg slúttar að það heldig sko.
Sko, þá vantar eitthvað svona gauð sem er svona reynd, þá vantar Óla Karl Finnsen, ég ætla bara að segja, þú veist, svona reyndan gauð sem er með markanef og getur búið til mörkur engu og er með svona fyrir þessa ungu gutt og bæða vei bara við eftir að hrósa fylki hvað eru duglegir að nota uppalda og unga gauðra.
Já, þetta er bara félag með sérkenni.
Akkurat, bara í dag og hérna bara gauð sem svona getur dregið svolítið skútin áfram þarna að því sjáu það, þú veist, það segir mikið hvað þeir eru bitlausir inn í geðsalöpum fram að orri tekur vítið þeirra, skiljið þið, þú veist, það er engin svona ykkur, það er engin Kjartan Henry væri frábæð fyrir þetta liði fyrir að fatta eitthvað með svona gauð sem að dregur þetta svolítið áfram hann frammi og orri kemur og tekur vítið greið og hræðilegt víti sem að Fredrik ver og hérna, en þú veist, ég bara eins og segi, ég var ótrúlega skotin eða hrifin af þessu fylkisleikar.
Ég held að hann að Mattias Prest geta alveg verið þessi típa, já, svolítið óleikala típa, sko.
Hann er náttúrulega, hann er ógeðslega góð. Hann er góður.
Hann tekur alveg vel til sín, sko.
Hann tekur vel til sín, maður, og svo vantaði Orra Hrafn líka, því að hann náttúrulega
maður ekki spila. Orra Emil og Ragnarbrá.
Já, já. Og hérna, já, og Ragnarbrá og náttúrulega eða tvo af mjög góðum mikilvægum póstum með fylki og þegar Orri konum miðina þetta er bara skemmtilegt lið.
Hinn Orri Sveinn Stefánsson sem tók þetta víti svo segir bara þegar maður sá hann stíga á punktin þá hugsaði maður bara býtu, er hann að fara að taka víti? Ekki það að maður hafi ekki að verið með einhvern sérstakann í huga en já og hann sagði það með Dólkir í vitælinu að já, við þurfum ekki að tala undir Rósi þetta, það segir bara sannleika að þetta var arfaslaft víti og það var þannig en Fredrik Skram er búin að fá sig 10 víti seðan hann fjakk kom í íslenska boltan og búin að verja 5.
Er hann með 50% víti, þetta er Shaquille og Neil víti en ekki, hvað erum við örðum vítum? Það er rosalegt.
Óskar Ófögur tók þetta saman á Vísi í dag.
Vá, það er rosalegt tölfræði. 50% Það sem að vera líka, það er ekki eitthvað framhjá.
Nei.
Það er alveg verið dæmi.
En dómurinn sjálfur, Gísli Laxdal, brýtur hérna á Halldór Jóni, það er alltaf að dómurinn og maður hugsaði á vellinu bara víti, bara strax.
Já, bara leit út fyrir að bara kalla á mann þetta vítaspilna.
Já, já, svo spólaði ég á útsendinguna stöð 2 þegar ég kom heim og Gummi Ben bara Helgi Mikael getur ekki annað en dæmt víti hérna og allt það, svo en Hafliði Breiðfjörð með myndavélina hana fyrir aftan tók myndað þessu og þá spyr maður að maður sér það sjónarhótt.
Já, þetta er víti. Mér finnst þetta að vera víti.
Gísli Laxdal fer í boltan.
Já, já, þú sérði þetta bara í sjónvarpinu best finnst mér þegar það er svona aftan og mér finnst hann bara að fara í hans og eftir og mér finnst þetta alveg að vera víti. Mér finnst þannig svolítið ósangjöld kannski hérna með þegar maður bara klippa svona myndið þetta saman. Mér fannst þetta alltaf að vera víti og mér fannst þetta svo bara greinilegt í sjónvarpinu sko. Fór til Fredrik Skram í hálfleik og þakkaði hann í kærlega fyrir sko. Hann alltaf var að ströggla í leiknum hann Gísli alveg heldur betur sko, tjóðum kannski valsanum eftir. En hérna, ég er mitt með þetta til hliðsjónar þegar ég var búin að sjá myndirna frá hálflega og skoða þetta aftur í sjónvarpinu, þá er ég ennþá þetta að viti.
Ég er eiginlega sama máli, en ég veist þetta sko, skemmtilega að geta séð sann myndirnar, hugsa þeirri, það er mögulega ekki víti, en samt eftir, ég hef búin ákveðt að bara sé víti og ég get ekki byrð, þú
veist, svo sér maður sko eftir þetta, Gísli Laxdal er að reyna að mótmæli sig eitthvað, en það er eitthvað engin valsari sem tekur undir
þetta,
allir aðri valsari að hafa bara hugsa þetta, alltaf víti, en Gísli Laxdal, og ég held að hann sé nú eitt stráng heiðarlegasti leikmaðurinn í deildinni, sko, hann var nú fast illa sem vegið þarna.
Það gerir vel, Halldór, í þessu atri að boltinn, hvað flikkar hann yfir Hólmar og svo fær hann inn í bekki þegar hvort sé orra, ég man ekki hvort það var.
Þannig að bara klárum fylkisliði, hver er svona stóðu upp úr, Ásgeir Eyþórsson var maður leiksins,
Óli í markinu
frábær. Ég var alltaf, þú veist, besti fylkismaður í leikinum var Ólafur, fannst mér.
Já, en á vellinum var Ásgeir Valen.
Já, já.
Aðrir
Præst, frábær á miðinni.
Já. Mér varst Halldór Jóni mjög góður.
Já, og hérna
Birgir Eyþórs líka kom smá ávart af því að þegar ég horf ekki ennþá, þú veist, ég er ekki ennþá komin að þann stað hans, ég er einhver hægri bakur þér, en hann bara lokaði vel þar, sko.
Svo hérna, eins og nefnir Ásgeir Eyþórs, veist, hann var valinn maðurleiksins á vellinum, hann er ótrúlega bara drjúr og flottur leikmaður, þú veist, en no nonsense gæi, bara er í fylki.
Já, hann fer ekkert annað.
Nei, menn, þú veist, og bara frábær póstur hérna, en Ólafur í markinu hjá hérna fylki, hann var frábær í þessum leik.
Já.
Og eftir síðasta leik, þetta er ungu markmaður ennþá, þó hann sé að byrja sitt, hvað, þriðja, fjórða tímabilið, þetta er ungu markmaður ennþá, og eftir síðasta leik, þar sem hann á hræðilegan leik, þú veist, bara gefið tvö mörk hérna og eitt og hálft mark, kemur hann í þennan leik á móti, þú veist, Gylfa Sig og öllum þessum kanónum og er frábær.
Þessi varsla frá honum, frá á móti Gylfa er geggjuð. Stígur hann að skrifa á móti og bara, það er alveg full stretch og verið þetta, sko, og, virkilega vel gert.
Og örgur út í teginn með fín spörk, þú veist, í lang oftast og bara það að svona ungu guði bara komi bara með, bara hefur síðastleikur í búinn, fyrir bara þennan leik er bara mjög, bara aðdánvert.
Fyrir það verið valsmenn ekki mörg færi svo sem prum að þeir náðu að skapa sér í þessum leik en svona í seinni hálfleiknum það voru þeir svona ná yfirhöndinu og ég hélt einhvern veginn að marki hjá þeim myndi detta á endanum og það átti nú að detta stengi.
Ég er á því að ég finnst Tryggur Hrafn bara reynlega að skora nokkuð þægilegt mark í þessum leik.
Heyrðu, þetta var algjör dauðafæri. Maður tók ekki alveg eftir þessu á vellinum sjálfum.
Af því líka þú talar að Ólafur hafi svo örugur út í teginn. Þannig var hann eiginlega einum of örugur. Hann tekur skref og hann les bara Tryggva í fyrirgjöf. Ef að Tryggvi hefði bara horft upp þá hefði hann rennt boltanum á nær og Ólafur hefði gjátt sjens í
boltanum. Hann hefði bara getað rennt honum innanfótar
og það var engin press á hann, þetta er bara dauðafæri.
Þetta er í seinni hálfleik,
þetta er eftir eitthvað kæruleysislegt uppspil og kitið þræðir hann inn á Tryggva, sko.
Já, við náttúrulega, það er svolítið skrítið að tala að Ólafur hefði kannski verið bestur í leiknum en að Valur hefði ekki skapað sinni færi, því að Gylfi náttúrulega færi hann bara góð færi þarna í fyrra hálfleik. Og svo þetta og Óli gerir vel þarna og skytum við sagt eftir á.
Já, ég ger, bara lesir rétt í stöðuna sér að Tryggvi ekki reynilega að orfa og bara býst við sendingun og bara stoppar þetta.
Hvernig varstu valsliðið svona leik Valur?
Sko, núna viljandi þá hlusta ég ekki á podcastum Íslenska boltan áður í mæti hingað. Núna, mér finnst það bara betra að vera með svona
Verið ekki að ruggla skoður.
Já, ángríns og líka bara þá kemur kannski með feskari og er ekki að herma eftir ykkur kjæft, ekki kjæft bara ykkur, ekki kjæft eður góð podcast alltaf. En ég las það sem þú skrifaðir sem að Arnar Sveit var að segja í Dr. Fútbol í morgun á .net og ég er alveg sammála honum að þetta er, hann var að tala um að þetta væri svo staður og niður njörfað og engin mán eitt og eitthvað svoleiðis og ég er alveg hjartan að sammála því að þegar þið mæta bara liði sem að getur mætt þeim eins og Fylki gerði og þá þarftu oft að sprengja þetta upp með einhverjum bara gæðum á miðjunni þar sem að eitt snýra á tvo og whatever og fer fram með þremur og gefur inn fyrir skilur við, tekur Pablo Puniet í dag já, á móti fram það virðist vera þannig að þeir gera það bara ekki, þú veist Gylfi má snúa held ég en svo held ég sé ekki fleiri og ég benti ykkur á það ég talaði um það í hálfleik á 23 minúti ég skoraði okkur að fletta upp á þessum kafla ef þið hafi tök á því þá fær Aron Jó boltan á miðjunni. Hann er aðleitt, við erum að tala um hann bara miðjun aðeins, hægra meginn aðleitt, það er eikers og space í kringum hann, staðan fyrir að snúa og gera eitthvað með boltan, þá gefur hann tilbaka og ég bara, ég horfði á klukkunni og segir, ég ætla að tjekka á þessu, þetta bara þetta var rosalegt moment þú veist með Aron Jó, þetta er ekki gaut sem var að stíða upp úr þriðaflokki sem má bara gera eitthvað hérna þannig að ég er alveg sammála því sem að Arnar Sveit var að tala um, að þetta er svolítið niðurnjörfa og menn hafa ekki frelsi en að því sögu að þá megum við ekki vera þannig að passa okkur á því að eftir 2-0 sigur á IA í fyrra var þetta besta leið sem hefur spilað á Íslandi.
Í fyrstu fyrir.
Þá var þetta besta leið. Og núna eftir 0-0 jafntefli á Fylki, þá var þetta lélegasta leið sem hefur spilað á Íslandi. Verðum aðeins að slaka á. Og hérna, og ég meina, ég vissum að eftir 2-3 leiki þá hefði Gylfi skorað og allavega öðru færinu sem að fekk.
Patrik hittir ekki boltar í marktegnu. Hversu oft gerist það?
Þannig að þú veist, þeir fengar ykkur færi en aftur að samaskapi að þá er þetta og það var bara að tala um það þegar Gylfi sérstaklega kom og svo eru aftur nefnuginn sem Jónatan og allar þessar gæði sem eru með að þá er pressan þannig á þeim að það eru bara að gera meiri kröfur á þá en mér finnst umræðan soldi pólur skiljaði hvað með að þú veist, þetta er annarkvort eða og þeir eru bara einhver stað mitt á milli og aftur, svo ekki að taka allt orðið einna að þetta er leikur sem að Víkingur vinnur. Þetta er leikur sem að Víkingur vinnur og þannig verður meistari.
Framist
að
Vals og Víkings bara að það er hægt að bera það
var mjög, það er mjög svipað sko. Valur fekk náttúrulega bara fleiri færir það er bara munurinn í runni.
Já, þarna alveg til því, það er ekki kannski alltaf nötra og skjálfa og hlíðarenda þrátt fyrir að gera jafntefli þarna útivelli á móti Fylki sko.
Já, bara spræku Fylkisli en aftur, ég skil samt alveg hvaða menn er að koma og það er búið að tala um þetta marg ofta þeir
falla ofta bara frekar lágt plan, valsmenn.
Já, ég meina, þú veist, sjá þið fyrra, þú veist, þeir töpuður ekki fyrir Keflavík úti, gerðu jafntefli einu fleira móti IBVF eða ég man ekki hvað, þetta voru alveg svona leikir að, úst, sem, nei, FF voru einu fleiri þarna alveg, úst, þetta eru svona leikir sem eru að klikka á oft.
Það er svo leys, þarna tölum það hann Gísli Lagsdal í miklu brassi stengi.
Já, þetta var ekki alveg hans leikur, kemur hann inn í vinstri bakurinn sem er alls ekki hans staða en hins vegar er hann mjög vanur að spila á vinstri kantinum sem var oft hans staða í þessum leik þegar hann var það hátt upp á vellinum. Þannig að mjög var svona smá svona komur over hvað hann var ragur í leiknum, þannig að auðlauslega bara að finna sig en ég fannst alveg pínu skrítið að setja hann ekki í þá stöðu sem hann er bara búin að vera að spila í vetur, hægri bakvörðin og setja Birki reynslu boltan í vinstri bakvörðin.
Góðbútur.
Svo er hann líka með kostin að setja Bjarna í vinstri bakvörðin, ég veit ekki hvort að vildin alltaf bara getur að hrópla endarast í liðinu en veist, þetta fannst mér svona þetta er mjög auðveld eftir á líka laust sko.
Það verður að segja. Já, en sko eftir á laust, en eftir kort er sámaður þetta er erfiður dagur á skrifstofunni fyrir Gísla sko.
Já, já.
Þetta var alveg hræðilegt sko.
Þetta byrjaði ekki vel.
Maður bara fann einhvern veginn hún leið ekki vel inn á vellinu. Bjarni Mark fer að velli á 63. minútu og Kristinn Freyr Sigurðsson kemur inn á og Kristinn Freyr hann hefur alltaf bara geiska og lítinn húmor fyrir því að vera á bekknum og maður sá alveg í honum að hann ætlar að byrja og með að við framistu hans fannst mér eftir hann kominn á þá var hann svo sannlega að gera stert tilgæð þess að byrja strax í næsta leik.
Mér finnst hann hafa átt nokkra svona innkomur bara top mind þá þegar hann kemur inn þá kemur hann með kraft og þetta er alltaf hörku leikmaður og kannski bara allt til að eiga hann inn eða eitthvað sko en þá náttúrulega dettur Aron, fór Aron í bara sexuna og bara er flottu það líka en hérna, en segðu mér eitt sem Þossari Jakob Frans
hann getur líka að spila bakvörð
hann er sem sagt hann fór sem sagt úr káur þar sem hann er með garanterað byrjunarliðsæti
var með, já
já, ok, já. Var með
já.
Og er í val núna og klukkar ekki mínútu
nei, þetta er ekki gott lúk sko, ég er alveg sammála en ég fannst, það kom með líka alveg smá óvart að hann fekk ekki kall í þennan leik já. Hann getur spilað báða bakverði hafsend og það var líka að hugsa hann eitthvað sem djúpan þannig hvenar á hann að spila þennan leik ekki
Þórsararnir ónotaður, Jakob og Bjarni Guðjón þannig að Lukas Logi og Adam Ægir kom inn á bekknum og þeir náðu ekki að breyta neinu.
Nei, ég skal viðurkenna, maður hugsaði að það fóru svolítið gæður hotspinnum þegar að Gylfi fór út af og þó að Adam Ægir sé ekki lélugu spinnum að er langt í frá, en þá var alveg, ég þúlega ekki að ég sé þetta, mér fannst alveg ekstra gafin að horfa að Gylfi að þetta ég skal viðurkenna það.
Já.
Það er alveg svona, þú veist, bara að vera hérna, hann er, það er ákveðin gæði.
Þú talar hotspinnar, þegar hann er að taka þér, það kom, by the way, ekki einu sinni hættu á hotspinnu í þessu leik. Það var einu sinni sem bolti fór yfir Óla Kristófer og út af hinum en annars ekki. Hann teiknar hann inn akkurat á bara marktekslínuna. En svo kemur Adam Ægir og það stoppa á fyrsta manni. Ég skil ekki alveg að Valsar voru aldrei nálægt því að ná þessu bolti inn á teiknum. Bara aldrei, það var aldrei einhvern megin rétt blokkering og hlaup eitthvað sko.
Gylfi var líka fann að lifta höndum og orðin svona svolítið
fyrir það. Hann fór að taka sér alltaf lengur og lengri tími í spinnarnar. Já, hann bara stýta sér upp hálfri myndu setna kosum spinnarnar eða eitthvað.
Já, Natan Pálsson ekki að nýta þessa mínúti sem hann fyrir að kalla í þessum leik. Ef við förum í bara, þú veist, skiptingarnar hjá eða skiptingu sem að fylki gerði, Theodór Ingi Óskarsson á 71. mínútu er að spila hérna 20 mínútur, þeir eru að gera jafntefli á móti valsmönnum og þeir eru að henda bara kjúkling inn á í sinni fyrsta leik í efstu deild.
Aðdánvert, segir kannski eitthvað um breytina hefðum en þetta er alveg frábært sjáðum og þetta er bara eins og þú segir, þetta er uník dæmi
2006 mótil, bara settur þarna inn á nú færð þú bara þína eldskýrt
einmitt.
Og ekkert eitthvað bara, erum við farið þarna upp á tíman, það er bara 20 mínútur.
Aðdánvert.
Eftir leik, erum vi Eruð með eitthvað atri? Mér var svona þegar ég fyrir viðtölin bara ógeðslega þægilegt að vera með okkar mann Lekve hana sem að græjar allt bara og svona góð þægilegstæning
og græjar manninn í vipi líka
Já, ég veit ekki alveg, ég veit ekki hvort að sko, mér langar að smá pilla á Arna Grétarsson kemur hana úr viðtölin við stöðusport og er svektur, ég skil hann alveg verð svektur og Lekve sem bendur hann og koma svo í viðtöl til mín og Jóa á MBL og ég veit ekki hvort að Arna sé að svara á honum eða bara strunsa hreint bara framhjá honum og þess að viðmóti var bara mjög svona óþægilegt og ég veit ekki þetta er bara sjálfbóðli sem er að reyna að hjálpa skilur
ég skilja
þetta var ekki næs
en hann kom til ykkur
hann kom að endan, já, hosta, þetta var ekki vesinn hann kom bara, þú veist, 5 minnútur setna þetta var bara svona steikt stemning
er hluta starfinu að taka þessi viðtul
já, ekki, það er ekki málið, hann kom ekki strax bara hvernig svona
viðmóti
ekki
láta pyrringin vera betna á einhverjum sjálfbúðalið
það
er akkur
punkt kveiki ekki algjörlega því Valsmenn, já bara mikið svekkelsi fyrir þá að strax samt að missa
stigum. Þetta verður, það er ekkert mikið svigrúm til þess að vera mistíða síðan deild.
Nei, nei. Og ég meina, maður er að vonast til að Breiðablik og jafnvel KR, stjarnar veit maður ekki hvað maður hefur í dag, ná að hanga í Víkingum allavega svo til að gera þetta móti. Og maður er svona vonast eftir því að, að þetta verið fyrsta fimmleikja móti í lok móts sem verður eitthvað varð í. Mm. Þá, verða menna, þá verða menn svolítið að klára þessa leiki sem fyrirfram eru. Ég meina fyrra unnu Valur fylki 6-1 útivillið eitthvað munið eftir því að það maður ná kostum og okkar. Þannig að þeir, já, ég samanlega
að þeir kostir stöðunni svo sem þeir geta annarkvort klára þessa leiki eða þá bara unni Víking þegar spila mútu Víkingi, skiljum við, það er svolítið líka hægt.
Það var gaman þegar maður reyfið gáðu lautin að maður fann það fólki í kringum hann fylkis stöðnismennir. Þeir voru stoltir af sínu liði.
Stoltir, en svo voru líka brjálaðir þegar Óli lagðist á boltan þegar var, þú veist, 10 sekundir eftir eitthvað. Þeir vildu bara myndi bomba fram þá langar til að vinna leikins.
Ólgin var alveg svegtur að það taka ekki bara öll stíðin. Það er alveg flott viðhór.
Já, algjörlega. Og svo sagði, bara ánæður með frammeistöðu leysin sem þess að tvo leiki þá þarf að uppskera hann sé bara eitt stig.
Það var hérna eitt atviki í lokin, það er tvö runni. Það er þetta mögulega víti sem að Fylkir vill fá, það er ekki víti. Og svo er, þú veist, Helgi Mikael dæmdi leikin bara fínt.
Já,
að
mjög
það er hérna gula spjaldi á Nikolas Val, það atri. Þá í skil Valsarna mjög vel að vera pyrrað þá því að hann flauta bara ósnemma.
Já,
þeir eru að komast í counter og ég held að það sé, það er svona smá serumóni eftir leik þegar að Hólmar er slá að ræða vel, ég held að sé út af því sko.
Maður skýrur þessi pyrraður, hann létt ekki ganga tvisvar áfram, svo hélt hann bara að það væri búið, þá skoppar hann á tryggva.
Það var mjög óöpilegt, hann var alveg búin að hugsa að hagna þeim sko.
Vindum okkur inn, förum inn í kórin, þar sem að HK og IA áttust við, þar sem að já, bara jafnræði með liðunum þar til að vendipunktur leiksins átti sér stað eftir 40 mínútna leik.
Já, skagamenn voru svona að reyna að finna sig í kórnum, það er vist ekkit, það er ekkit hægða leikur að ná takti á þessu grasi, það er sagan í dag. Og, en þeir voru svona, já, kannski aðeins að farna að finna sig þegar þetta svo gerist þegar að Þorsteinn hann bara rýfur steina niður og bara
eftir að missa boltan framhjóð sér sko.
Þú veist að nú ert þú markmaður, myndið myndið þú ekki alltaf vilja taka fá mannin bara og ef það er mark þú veist, eða viltu bara varnamæri taki þetta á sig.
Jú, auðvitað vil maður ekki missa manna velli og ég myndi alltaf vilja það sjálfsögðu, já, en það er rosalega auðvelt að sitja hérna í stúdíu
já, daginn
eftir og segja
já, þetta já,
og ég vissum að það myndi spyrra á Þorstein þá myndi hann segja, nei, auðvitað átti ekki að gera þetta en þetta er bara in the moment. En ég þú veist, já, en ég
mennst ekki að Lárus Orri svona lýsir svo vel bara, þú veist, sem varnamaður, Lárus Orri þú veist, þú gerir mistök sem varnamaður vilt einhvern veginn bæta strax upp að fá okkur mark en erum 11 og móti 11.
Akkurat.
Það er lítið tími til að einhvern veginn pæla í þessi. Og Þorsteinn Aron og þá maður er svona ungur og mjög efnilegur varnamaður og eftir að læra þessu maður svona kendi í brjóstum hann eftir að hafa gert þessi hrikalega dýrkiftu mistöng en þetta var óheimu klaufalega til honum, hann verður ekki tekið í burtu.
Já, sko. Að því að þú veist þannig sem má alveg segja að þessi leikur, það hefði ekkit komið óvart ef þetta hefði bara fjarað út í 0-0 leik ef hann hefði haldist inn á. En þú veist, svo hefur maður oft sér leiki sem að þú verður einum færri og verður ekki svona mikið lélegri eins og Háka varð í setnáleik.
Það er alveg rétt.
Og hérna, og það verður bara hrósa skagamönnum fyrir bara faglega nálgun og frammistöði í setnáleiki í þessum leik.
Það er við kláður kannski Þorsteinn bara svona, svo hlustandi sem það reynuð að þetta er strákur sem að var hjá Selfossi er komið núna í Val og á láni hjá Háka 2004 mótil, þannig að þetta er tvítugur strákur.
Þetta er bara já, hann er berjast um það að komast inn í 21 ás landsliðið.
En fjögur mörk hjá frá skagamönnum í setnáleiknum, Arnór Smárason þeirra svona fyrirliði og leiðtogi sem að skoraði. Svo komum við að ná tíminda kapluna 60, 66, 70 þrenna frá Viktor Jónssyni.
Hann getur skoraði hefstu deild.
Það var ykkur sem sagði nú að þetta veri, nei, við skulum ekki gera lítið því, þetta voru frábæð mörk hjá hann.
Já, geðvik mörk.
En þú veist, auðvitað er sko, treystið mér, mitt liðið búið að spila nú ofta á móti Viktor, ég getur að sagt ykkur því þurfa að dekka hann inn í teik, sko. Það er ekkert að skilja Viktor Jónsson einan á Marteig eða rétt fyrir þetta Marteig saman hvort þú ert í efstu deild eða fyrstu deild, sko. Og hérna þetta voru rosalega, en ég ætla ekki að taka neitt á honum og líka sendinga var ekki val
sem á maður að vera smá leiðilegur og segja, þú veist, að HK einhvern veginn sem allir spá 12. sæti inn í kórnum, þú veist, besta deild, fyrsta deild er langt að, er stórt hann á milli sko.
Já, já, ok, jú, jú. En mögulega er þetta eitthvað sálfræði dæmi og ég meina hann er komin með þrennu í efstu deild núna. Það já, er hellingur og gerir helling.
Hann er komin með forustu í baráttunum gull sko.
Já, en ok, þetta er alveg ágætis punktur. Ég var ekki búin að hugsa þetta svona. En ég ætla ekki að taka neitt af honum. Mér varst þetta líka bara ótrúlega flott mörk hjá honum.
Mjög, mjög.
Virkilega svona strækara mörk sem hann getur skorað. Mm-hmm. Og bara vonandi fyrir skagamenn er hann hérna kominn í gang og þetta skagalið er bara skemmtilegt að mörgum leiti, Hinrik bara mjög flottur þarna, Hinrik er með svona þrjú held ég hockey assist í þessum leik sendinguna fyrir hérna, stóðsendinguna hérna, og þegar þið fara aðeins ofa með línina sína skiljið, þurfi ekki að sækja á 80 metrum þegar þetta alveg niður þá og þeir líka geta að fara ofa með línina því þeir eru með hraða varnamenn hérna, í öftustu finnst mér og ég bara þú veist þá getur þetta alveg verið svolítið skemmtilega liðalík og Árni Marr nú aftur flottur í markinu þó að reyndi ekkit brjálega slá þá gerði hann vel að sem
hann þurfti ekki
þá var eitt annað moment sem hann klikkaði hans á og hérna og bara þú veist það er bara, þetta skagileg getur orðið ágætlega skemmtilegt
sem bara reysa stórt fyrir það að ná fyrstu þremur stigur þegar þeir eru búin að sjálfur að tala sér svolítið upp að það sé rosa góðir hlutur í gangi og svona, og bara komin með stig á töfluna.
Hafi mikið andlu hliðin að segja þú veist að brjóta þennan múr að fá stig og skora fyrir Viktor líka sérstaklega Arnór skora sem fyrsta mark fyrir IA í efstu deild.
Já.
Það er svona alveg að tala það í vitali dag hefur mikla þýðingu fyrir hann.
Já.
Ég heyrði í dag svo hann æfði ekki tvið leikinn vegna meðsla þess að vandala fer hann út að bara þeir eru komnir í forustuna.
Mm-hmm.
Þannig að þetta, hann verður náttúrulega að vera heill fyrir á, upp á þetta tíumbil að gera sko. Hann er algjör líkilmæður liðinu.
Já, algjör dreifkraftur bara innan sem utanvallar sko.
En svo eins og þú segir elvar, það er svolítið erfitt að taka hvað maður á að taka út úr þessu. Þeir vinna 4-0 á móti HK sem voru einu færri í setna áleik sko. Þú veist, maður veit ekki þú þetta HK, eða við erum svona skynu ekki búið með skagan, ég veit það ekki. En anskotin hafið að þeir hefði ekki unnið þetta þá myndi maður hafa áður að gera skagamennu úr því sem komið var.
Ég meina, í að gera það sem að káa gera ekki þeir vinna leikinn.
Mm-hmm.
Það er bara staðan.
Já, ég er klálega en þú veist í kontrolluru umhverfi og annað sko. Þú veist, mér veist svolítið erfitt að
þetta er þeirra umhverfi, háka umhverfi.
Já, en ég meina, þú veist, þú hendir samt sko káa.
Já, þú veist, aðstæður svona
eitthvað veður. Já, og líka einu fleiri allan seinna.
Já,
sko.
Auðvitað er það þannig.
Eða hefði ekki unnið þennan leik, þá hefði maður haft miklar áhyggjur á IA. Það er punkturinn og þú veist, og ég held að káa menn ef þeir, ég skil reyndir ekki okkur spilu ekki kortum fyrsta leikinn, það er annað mál. Þegar þeir eru fengið að velja hvort þeir myndu eru að spila við þessar aðstæður við HK eða aðstæðunum sem voru búinir upp í fyrstum fyrir, myndu eru alltaf taka, hefði ég haldið kórinn.
Eftir að hafa gert þetta 1-1 játtur, heldur eru myndu núna, eftir þannleik, vilja að hafa spilað hann
í kórinn? Myndu spóla tilbaka, já.
Já, bara byrja upp á nýtt og í kórinn.
Já, það held ég myndu alltaf að vilja þegar ég eru þeir.
Núgljóslu af alur.
Sterkasti leikmaður umferðarinnar í bóði steypustöðvarinnar Viktor Jónsson.
Já,
hann er líka mjög sterkur.
Hann er líka mjög sterkur.
Og pappan sem er mjög sterkur.
Engin mótmæli. Þannig að Elli Eiríks, eitt rautt spjald, tvö gul. Fyrsti leikurinn sem Elli Eiríks dæmir á þessu tímabili var á skiltinu í fyrstu umferðinni. Og hann er ekkert, þú veist, gaurinn er búin að vera að dæma hérna í marga áratugi og örfáir leiki sem hann hefur eitthvað dæmt illa, ef nokkrir. Hann er ekki að breyta sínum línum eitthvað. Hann bara dæmi leikinn eins og hann gerir alltaf.
Ætla, það er bara verið, svo vitið að við ætlum að spjalda á allt höfuð. Og hann bara, nei. Og það er eitthvað sparkaði boltan, nepp.
Já, akkurat.
Akkur er alveg breytið einhverju sem hefur virkað fyrir sig. Svo er það líka bara þannig áran yfir að Læriks er þannig að menn töða minna í kringum hann heldur að marga aðra dómara.
Það er náttúrulega málið þegar því meiri virðingu sem þú hefur sem dómari því auðvöld er að dæma leikinn. Og sem er náttúrulega það sem er verið að reyna að breyta. Þetta á að vera jafn þægilegt fyrir alla að reyna að búa til betra umhverju fyrir alla dómara.
Já. Þetta er ekki kannski, við þurfum ekki að draga hákáfingu ómikið í svaðið eftir að fengið þetta rauðaspjald. Við tölum nánar um þá setn.
Já, þeir fengu þrjá leikmenn í hérna vetur.
Já.
Mér langaði að vita af hverju Viktor Helgi var ekkert í hópnu að þeim. Já. Einn af þessu þrjá leikmenn, hann vist tóknaðar í læri.
Já.
Fekk þetta.
Já, okay. Já. Það skulum við fara norður þar sem að Káa mætti FH og þar skoraði Vúk á 19. mínútu, kom FH einhverjum yfir, Sigurður Bjartur Hallsson sem að tvöfaldaði forustuna, mjög gott fyrir FH einhverjum að hann sé komin á blað í deildinu og fyrir hann sjálfan, þetta er strækina þeirra.
Ásgeir Sigurgeirsson, hann minnka munin á 30.5 mínútu, þannig staðan í hálfleik. Bjarni Aðalsteinsson á 50.1 mínútu, en Sigurmarkið á 50.8 mínútu. Kjartan Kári Halldórsson sem skorar það. Fyrir þeir sem formann markvarða samfélagsins, Valur, þá var ekki gott að horfa þarna leika.
Nei, það var ekki, reyndar er alls ekki formað, við erum með ótrúlega marga markverða í markverða samfélaginu, það er nemaður, en hérna, nei, þetta var ekki gott, bæði hjá, já, ég þarna einu sinni og Sindra, svo einu sinni, þó að Sindri var þarna svo í lokin glæsilega við
maður rétt. Já, Sindra einu sinni, já, þá var þú ert að gefa hún mikið áslut, það var í brasi bara allan leikins.
Já, ég er að tala um í markinu, hérna, hérna, og hérna, og, nei, ég er alveg sammála því, og ég meina við höfum talað um það fyrir móteldi að eins og FH einhvernig gerir þetta fyrir mót að þeir voru ekki múin að ákveða aðalmarkmann fyrir en bara á leikdegi líkuð eða þú veist bara í vikunni fyrir fyrsta leik.
Já, koma þarna hint þegar að Sindri byrjar síðasta æfingaleikin.
Já, ég meina síðasta æfingaleikin þá, já, sem er væntanlega viku fyrir mót.
Já, það er fjórum fimmtugum fyrir mót.
Já, það er byrjað þar síðasta.
Já, þannig að þú veist það er bara ábyggja erfitt að í þannig umhverfi að hérna einhvern veginn að hérna fóta sig í þessu og svo hefur við lengi talað með Jæja og Stubbhjá hérna Káa að, að þú veist, máli segja að þetta séu tveir varamarkmenn, skiljiði. Og þetta er ekkert nýsaða þannig séð að þetta séu vesen, en Sindri aftur á móti, ég hef alveg trú.
Það finnst þess að búi með
ég. Segja, ég hef alveg trú að ég, mér Sindri ekki lélugu markmaður.
Nei.
Þú veist, það er bara alls ekki. En þarna var hann í smá ströggli og kannski bara þegar kemur meir inn í móti og hann er komið fleiri leiki undir beltið í ár að þá mun hann eitthvað vera betri, en menn er orðnir pirraðir hérna hjá FH.
Mm-hmm. Já, ég sá það að Gummi Hilmas, hann bara kallaði eftir því að vinur sinn, Heimi Guðjónsson, Gummi Hilmas og Heimi Guðjónsson er bara góði vinnir, Gummi Hilmas fyrir og bara nú var hann til blaðamaður á morgun blaðinu.
Hann er nú, já, já, hann
komin aftur.
Fyrir íþróttablaðamaður.
Já, fyrir íþróttablaðamaður og komin núna í almennar.
Já.
Hann vill daða í markið.
Já, alltaf vill breyta mark, var hann sagði, nefndur svona ekki daða, þegar ég hugsaði þetta. Kansk vill bara breytum, en væntalega daða,
já. Á þeim sem eiga.
Já,
þannig að þú veist, þannig að það er hérna alltaf mjög stutt á milli aðalmarkvarar og varamarkvarar í báðum þessum liðum, KFA og FH.
Já, maður myndi halda það alltaf og hérna það er ekkit sérstaklega góðust að vera að vera á.
Hvað fannst þér um ummælinn hjá Kjartan Henry? Þegar ég spurði hann út í þetta.
Bara vel svarað hjá honum, fannst mér, og hann bara talaði um að það er fínt að við vinnum þegar að markmaðurinn er ekki góðan leik og hann sagði bara hann hafi verið lélegur í leiknum. Og við vinnum og svo bara svaraði hann vel spurningunni þú spurði hvort að hvað Daði var að detta inn eða eitthvað, það er ekki. Hann, já, þú manst ekki sjálfur.
Ég man ekki hvað.
Nei, og hann sagði bara þá að hérna, að ég man ekki alveg hvað hann sagði, hann svaraði þessu vel, ég man ekki því og mér varst hann bara flottur í tjúðvitali.
Fréttaritari fótbolta.net á Akureyri, Jóhann Þór Hólmgrímsson valdi Kjartan Kára, mannleiksins og bróður hans á hinum kantinum Vuk Óskar vann númer 2.
Og þetta er einmitt það sem við vorum að tala að þú veist, ef að FH ætla að vera bara góðir í sjöfum, þá verða þessi tveir svolítið að svona bera þetta uppi finnst manni sóknarlega
og vera stuðir.
Vera stuðir, nákvæmlega og, og þeir bara voru bráðið flottir og úkvæmlega þarna stóðan þátt í öðrum markinu líka, skoraði þarna úr vítinu og það ekki á.
Kom það ykkur óvart að hann tekki víti, þú veist þeir verða vanið að sjá hann hjá leiknum taka víti.
Þetta kom óvart.
Nei, þetta kom mér óvart líka.
Já, ég satt við hliðin að beina hlugan nú bara þegar að Vuk tók þetta víti, sko.
Já.
Og var eitthvað binna líka óvart, sko.
Já, ég er samanlega því.
Ég hef haldi hugsa alltaf mér bjötarinn myndi bara taka víti, sko.
En það var kannski hugsa bara Vuk svona
komin um gang
líka. Mátulega kærulaus líka eitthvað daginn. Bara er ekkit, er kannski ekkit að offlækja hlutina í haustnum þegar hann er á vítapunktunum.
Sæ var ætli að hann alltaf taka vítin hjá okkur, svo sem, þannig að það var erfitt að taka það honum. En já, já, ég samanlega, komið svolítið óvart.
En var það sanngjarn sigur FH-inga?
Ég held að jafntefnilega hefði verið sanngjarnasta niðurstaðan, ég ætla að gefa kominu það, þegar ég alveg færi þess að jafna hann leik og Viðar færi hann í lokin, það var hann sæmilega færi.
Viðarur Kjartason fær bara algjör skildu skoruna færi, dauða færi, ég meina þú veist, sama hvernig formið er og allt það, hann er fættu markaskorri og ef þú velur bara náttúrulega einhvert í deildinu til að fá þetta færi, þá er það Viðarur Kjartason, er bara við mark teginn og setja boltan framhjá.
Já, líka þegar ef þú ert með svona, eins og segja, reynslu mikinn mann sem að er þekktu fyrir að skora, fox in the box, þá á formið, eins og segir, ekkert að skipta öllu málið, þú vilt fá mörg sem á svona, já ok, hann var kannski ekki sérstakur í leiknum, en hann setti þarna eitt þegar hann hefði hennar. Og þarna þetta var svo hræðilegt bara, hvernig hann klikaði hennar.
Já, en hann er að, svona, bæta við sig, hann gat bara tekið sjöt, þarna korter síðast, núna gat hann tekið einhverjar 80 mínútur.
Já, já, 3 ári viðbót.
Já, já, þetta er svona, það kemur smátt og smátt.
Það kemur inn á fyrir 70 á móti vestra, væntanlega.
Já,
með við þetta.
Já, með við það svona, hvernig þetta er að þróast. Sigurmarki í leiknum sem Kjartan Kári skora, hversu mikið er þetta að kenna Jajalo það mark?
Sko, ef hann veit, málið er held ég að hann hugsa þetta sé að fara framhjá sko. Ég held þessi ein, veist, eina afsökunin en að gesta bara fyrir hann en þetta er náttúrulega það er ekki þetta að verja sig og við bakum það, hann á bara að verja þetta. Þetta er ekki fast skot, það er eitthvað sem kallar á Kjartan Kára skjóttu, hann gerir það. Þetta hittir hann ekkert eitthvað frábælega en bolti vissulega svona út úr stöng en þetta er að það lungu fær hann að verður að verja þetta.
Já, bara ekki, þetta segir neitt meira það, hann á bara að verja þetta punktur og þetta er heldur dýtt.
Menn voru eitthvað, það voru orðastríð á, og í bóðvangunum í þessum leik.
Já.
Og það heyrðist í útsendingunni.
Já, það vakti svona bara athygli hvernig Heimis var. Hann var bara það, svona hastur einhvern veginn. Svo var skamma líka atta sko.
Já, og Heimir virkaði svona bara hálf nexlaður einhvern veginn á hegðun Hadar. Maður veit ekki nákvæmlega hvað fór framann og þeirra á milli. Kjartan Henry orðið þetta skemmtilega, leða Heimir lét Hallgrím heyra það, þá sá Hallgrímur ekki til sólar.
Nei, þetta er náttúrulega ekki, þetta er ekki eitthvað risa atri. Þetta er bara svo áhugavert að þetta heyrist líka svona vel. Og hann, líka hann fór spjald fyrir þetta.
Já,
þú veist að því, hann er bara, þetta er ekkit gagnvart sko leiknum. Rauninu, þú ert að þetta kannski ekkert mikil virðing að hvert leikminum, en þú ert ekki að skjóta dómaran, eða fjórðadómaran eða neitt hann, sko.
Þetta er bara gaman eitt, bara elskum íslenska boltan og þetta er bara eitt af því sem elskum við hann.
Ég sem að geggja líka þegar Henry tekur eftir í þetta sem byrja í lýsingunni, þá stoppar hann sko að tala og svo byrjar hann að hlæja þegar þetta er búið.
Þannig að það er alltaf vont að tapa fótballtaleikjum. Bara þessi tveir leikir hjá Káa, heimaleikir, gera jafntefli á móti Háka og það sem að þeir fá urmul á færum og síðan fá þeir FH í heimsóknu, það er allir að sitja einhvern veginn svona.
Þeir eru mjög nálað hvort
það
eru
FH og Káa, battlið sjötta sætið, skilu, að vera í efri hlutanum og þetta fá þeir heimaleika móti FH og tappa hún.
Já, og bara, já, sorry.
Ég var bara að hugsa, bara þinn almennu stuðningsmaður Káa sem er að fylgjast með mótinu, sjá fylgismenn í, þú veist, þessum gýr, heyrðu það miklu meira spunnið í fylgismenn heldur en maður bjóst við.
Hættir
geta gáfa menn hugsa bara, heyrðu, erum við að fara að sofast í eitthvað vesina?
Já, náttúrulega en í fall baráttu, ég meina ef þú horfur þetta svona núna eftir tværum fyrir og ætlum að taka góti því, þá eru tvö lið sem eru miklu lélir en þeir akkurat núna. Getur náttúrulega alveg líka horta á þannig.
Já, miklu lélari, þeir gerðu jafntefl á heimavöll á móti þessu liði sem þú segir þessi miklu lélari.
Já, reyndar, ég ætla nú samt að gefa það að mér finnst Háka lélari heldur en Káa þetta, sko. Ég ætla nú alveg að halda því fram hérna.
Held að sé allir þeir, sammála.
Já, ég meina það, sko, þú veist, ég teka svolítið út fyrir sig að þessi leiku var alveg að það sem Arnar fyrir átti leiklífsins og allt það, sko, þó hann sé hluta liðinu, svo það sé alveg hennu. En ég skil alveg hvað að meinar alveg var og þetta er vantilega ekki það sem ég vildi að við erum búin að tapa 5 stigum eftir 2 heimaleikja móti Háka og FH. Eins og þau talið, þú verður að vinna liðin í kringuðu líka og FH er svona lið sem á að vera í kringuð á og KA ætluðu sér pottet að vera í efri hlutanum, en eins og staðinni núna þá hérna, veist, þá lítur þetta alls ekki út fyrir að sjá liðinu þangað. Og þú veist, auðvitað vantar Hallgrím og hérna,
þá vantar hann sem mikið.
Já, og þannig að ég trú ekki að KA verði eitthvað. Ég trúi bara ekki fyrir ég tek á því að KA verði einhverju vesen í sumar. Ég ætla bara að neita því, þeir munu sigla eitthvað svona leiðinlegan lignan sjó, held ég.
Sjáum við ekki svolítið núna á móti vestra, það verður test. Þú veist, þeir verða að vinna þannleik bara. Eða ekki jafnleikundu vestra á heimöldi núna í þriðjumferð, þá er ekkit nema hægt að tala eitthvað bras.
Þá skal ég vera sammála ykkur og þá verður þetta alveg bras en hérna. Já, það er eindar, þetta er djúsi umferð næst og þetta er áhugaverður leikur.
Já, gefum við það svo umræðum, þetta er bara í næsta engast.
Af því við nefndum Jajalo og hann gerir mistök, þá verði ég aðeins að skjóta ár og drí fyrir hvernig hann gefur bara þetta víti. Þetta er bara mjög lélegt. Og þú veist, markmenn, það er svo augljóst að þeir gera mistök einhvern veginn, finnst mann oft. Þetta er bara, hann gefur rauninni mark þarna.
Já.
Bara mikla líkur á marki með að brjóta hana. Bara mjög heimskulegt.
Virkilega, FH-ingar bara fínbyr og mótinu hjá þeim, framistuðarlega sér.
Já, 135 myndur sér geta verið nokkuð sáttu með.
Já.
Fyrir 45 ekkert sérstakar og mútið breiðabliki.
Klálega, og hérna bara, já, svona eiginlega ósækjant tapi fyrstuðum fyrir að mútið breiðablik úti og svo solid sigur á móti, eða bara sterkur sigur á móti Káa, þó að eins og þú nefndist ekki að jafntefli hefði getur ósækjant úrslit.
Það voru einhverja velta fyrir sér hvað Arnór Borg var eftir góða yngum móti breiðablik.
Já.
Veikur. hann verður að ná smá takti bara óbyrlegt skilur.
Já, já,
það er ekki þetta að gera því skilur.
Nei,
það er svo les já, þannig endur leikar í, fyrir norðan. Myndum þá okkur þá í Kópavogi, inn á Kópavogsvöllin, þar sem að Breiðablik og Vestri mættust í mjög ójafnri viðureg. Þú varst í Kópavoginum stengar.
Já, þetta var alltaf bara tíma spursmál hvenær fyrsta marki kæmi. En að verður að segjast að það var mjög duft yfir þessum fyrirhálleik.
Mm-hmm.
Það var þetta bara, nei þetta var reyndar aðeins skárra en fyrirhálleikurinn í kvöld.
Já, já.
En þanga til í kvöld var þetta versti hálleikurinn í mótinu.
Já.
Og blikar sem jú, veist, hótuð aðeins en ekkert þess að tala í fyrirhálleik. Þannig að byrjum bara sinni.
Já, þá veitum hvað það er svona skorar á 51. minútu. Menna, þegar það markið skorað hugsaður þá bara, heyrðu, þá var þetta bara komið, Breiðablik er alltaf frá vinna.
Það hugsaði ekki einu sekund að það var eitthvað annað að fara að gera steldur en að Breiðablik myndi vinna.
Já.
Af því að Vestri áhaldi, það er eiga eitt skot í leiknum.
Já.
Eitt skot og það fyrir ekki á markið.
Hátt yfir. Það er ekki hátt yfir.
Þeir eiga eina fyrirgjöf sem að Anton er kýlir í burtu,
mm-hmm.
eina fyrirgjöf sem hann grípur og ég held að hann hafi ekki verið í bara í mynd restin á leiknum.
Mm-hmm.
Sem er svona svolítið sorglega hvað ógnin er lítil þegar þau voru þéttu tilbaka framan af.
Já, gaman að sjá fól í byrjunuleginu hjá Vestra eftir bílslysið en sáleit illa út í þessu víti sem að blika fengu.
Þetta var, já.
Ég auðvitað gaman að sjá hann og frábær hvernig það fór að það fór ekki verið en fól er í byrjunuleginu í sko efstu del 2024.
Já, já.
Það er
lengi að fyrir Vestar að við vitum alveg að það eru nokkrir sem er alveg á barmi þess að vera bestu deildarspilarar. Það er bara þannig að það er hjarta í þeirra ungurum og þeir vinna fyrir liðið og það fleitið langt er spurning bara hversu langt það verður í sumar sko.
Ég horfði aðeins á þetta svona rendi yfir þetta eftir að ég var að ná líkumsöldunum að horfa umlega byggaleik þannig á sama tíma hérna og hérna komur óvart að staða var 0-0 í halleik og svo kíkti ég aðeins á þetta og blikarnir voru bara ekki tempo þannig
svo þessi
fyrir ég man þegar við leiknismenn vorum að mæta þarna fyrst eftir að við fórum upp þegar Óskar og Dóri voru með þarna maður var bara að byrja að signa sig á sko bílaplaninu fyrir utan því að þið komum svo kyrð á þetta bara eins og þarft að gera við nýlið oft sko, bara keira á þetta, búm, búm, búm það var ekki þarna en sem bara betur fyrir þá og kannski deildar hann líka ykkur leiti að hérna, þá fóruð þeir í gangi í setni en ég bjóst við þeim svona aðeins ákafir í byrjun bara búm búm en aftur fagleg fram með staða við getum satt að svipa bara sögðu fyrir kvöld
Láttu mér alveg að Baldvinsson í liði vestra fara raukt á 75. mínútu réttu dómur
Nei.
Bara mjög harður dómur ég veit ekki alveg af hverju sko, byrja að rósa sig hann þegar hann tekur sér góðan tími það spjallar við Sigur Hjört
Dómaran,
já. Og spjalla við hérna aðstofdómar 1, AD1 og hugsa sér alveg vel og svo er það rauða bara
Nei, já, þetta var nefnilega því að einmitt, ég skil ekki hvernig þú getur tekið samtal og komist að þetta var rauð þetta var gult og áfram gakk
Já, þetta var púra aukaspirna og það er alveg leikbrot sem var sýnilegt sko.
Mm-hmm. Stórstund fyrir Dagvörð Fjelsteð á 2050 mínútu þessi ungi leikmaður sem að þetta tómaði spáðunum að hann er þið besti ungi leikmaður í sumar skoraði hann að laglegt mark og hans fyrsta mark í efstu deild var velunaður og bara flosi formaður kallt hann nú skrifstofu strax til leik og gerði það nýjan samning
Söluvara
Já, þú veist, ef þú ert í liðinu hjá Breiðablik 18-19, 20 þá ertu bara mjög líklega að fara að vera seldur út sko.
Það var ekki hóp í síðasta leik
Nei
Þú kemur hérna á, þetta er bara gæði í þessu eins og við erum búin að tala um í náður og bara frábæra undirbúinnstímbul í það og bara gaman að sjá svona
Fatai sjálfsmark síðan í upphaldtíma
Já, ég held fyrst að Kristófur hefði skorað þetta markið svo bara svona fyrstu viðbröð hjá okkur öllum í fréttamannastúkunni svo hann skallar hann í Fatai og af honum inn og bótti var ekki á leiðin inn sko.
Já, hann var ekki á leiðin á ramman Þannig að blikar vinna þarna 4-0 og þú veist, ég var búin að sjá mörkin, ég var náttúrulega sama umrúlega bekaleik og valur Þannig að búin að sjá mörkin og var búin að fylgjast með textalýsingun og þannig að síðan fekk ég bara að sjá tölfræði skýsluna daginn eftir Og það var hálfpartin sjokk Því að, Vestri svo sannarlega sá ekki sólar glæt í þessum leik
Það er unna alveg stundum boltan sko, og þú veist, eins og mann gera í fótbolta En það var ekki oft sem náðu meir en tveimur sendingum og Davíð Smári var sýnilega svona svektur með þá á hliðalínunni bara að sjá ekki möguleikana og náðu ekki að taka boltan með sér fram á því sko.
Já.
Það var alveg þungt og hann var svona að reyna að sjá bara jákvæði lið, en eðlilega er hann að reyna að peppa með hann í gang eftirleik, þannig að hann var ekki trilltur sko.
Nei, þetta er líka ekkert leikur sem hann kannski var að horfa í sérstaklega í byrjun tímabils, en viðst, þú verður að passa sko, að þau geta að byrja kannski setna í neðri deildum, en þú verður að byrja kannski öllu fyrir að þú ætlar að gera eitthvað efstu deild og þú veist, eins og þeir byrjuðu sent í lengjudeildinni fyrir og endur í fjórðarsæti.
Ég meina það eru fleiri leikir efstu deild sko.
Já, þannig að þeir enda kannski þriðja.
Svo er það.
Sko, nei, nei, en skilja hvað meina, þú getur ekki alveg bóra þetta saman eða líkt þessu saman og þeir verða að fara fyrir í gang en setna.
Nei, að þið tala um Anton Aro og hafa lítið verið sérst, við fáum Andra Rúnar inn í 2-0. Ég held að hann hafi ekki snert boltan sko.
Nei.
Þetta var bara, það var svona íla eitthvað með maður vorkendurum að vera joggaðna fremst sko. Það var svolítið þannig.
Já. Brött byrjun hjá vestramönnum í deildara bestu. Mm.
Að því ég sendi nú pillu svolítið á stjörnumenn eftir fyrstu umferðina með skýrsluna sína.
Já.
Á pilla líka núna að það var eitthvað svona aftur eitthvað breyting eftir að skýrsla á fyrst byrt. Þetta er svo leðilegt sko.
Liftum fagmennskuna eins og.
Já, þú veist, ég veit, kannski er, þetta er kannski bara, þú veist, einhver mistök, en ég skil ekki hvernig þessi mistök gerast.
Nei, þú ert ekki að gera þessi mistök, trekki hverju umferði í afstöldveld, sko. Bara liftum fagmennskuna og bara gerum bara sterkara regluverki kringum þetta.
Já, það voru einhverja svona einstaka frammestuðu sem við langaði að nefna, þú veist, Arnald Gauti var þetta var ekki gott í fyrirhálfleik í honum, bætti sig mikið, sama með Aron Bjarnason, svo eini sem var stöðu svona onnit var Jason Daði, hann var alltaf ógnandi, en bara ég gaf Viktor Karli mann leiksins af því að hann kemur að skora fyrsta marki, opnar þetta og á svo sendingunni í fjórða markinu.
Já, Viktor Karl maður leiksins í öðraku sigri Blika sem eru með fullt hús stiga eftir tvær umferðir. Þessi umferð hófst á föstudagskvöldið, Stjarnan 1 KR 3, við fórum við þennan leik í útvarstættinum, en bara nokkur orð bara að stenga KR-lið, þannig að líta vel út, kraftur í þeim.
Bara mjög gaman horfa á það, svona mjög samstillt einhvern veginn, vel hvernig þeir pressa, er allir í takti, Axel er svona fær að stýra hvar línan er aftast og er alltaf að íta mönnum upp, hann vill vera ofarlega þó hann sé ekki svo snegsti, það er gaman að sjá og mikið hjarta í görnum, bara geggja að fylgja snu honum, það er alvöru karakter.
Já, já, ég er líka bara mest einn minn uppáðsleikmaður þess að deil Theodor Elmar, bara hvernig hann er að fara alltaf í þessum móti og hann er mikilvægur fyrir þetta lið.
Hann er líka með sko, hann er líka hluta því hann og Rætir eru mjög með þetta stuðningsmennirnir skipta því líku máli. Það er alltaf bara beint í þá sko. Keirum þá í gang.
Þannig að stjörnumann Valur, þú gerir mikla vendingar til þeirra fyrir mótið, það er tröll að trúa þeim.
Já.
Það er kannski aðeins öðruvísi hljóð núna þegar þeir eru búin að spila 180 myndir.
Ég er alveg að segja mér fann að skammast mér fyrir þessi teik sem er með vetur sko. Því að veist, ég bara horfði á það æfingarleikjum, ég horfði á það í lok síðasta tímabils og mér finnst ég bara geggjaðir og jökull að gera því líka hluti, alls konar tilhörun starfsemi sem að virtist bara virka, vinstri bakverju komur út á kant, þá er bara annar komin í bakverjun, dun, svo komum við inn í mótið, það er mesta basic shit í heimi sko. Bara Örvar Eggerts, maður leiksins, bara langbestur á stjörnunni í þessum leik. Þú veist, þeir henda honum á Jóa Bjarna og hann á greinlega bara sækja á hann annar dun.
Sem gekk ákvöldlega.
Sem gekk vel, ég meina, Jóa var að ströggla.
Jóa var að ströggla.
Já, heldur betur. En hérna, en það er einhvern veginn ekkert í gangi hjá stjörnunni sem að segja mér að þetta sé eitthvað svona taktist, eitthvað bla bla hérna. Og ég er bara farin að hallast að því að kannski hafa þið bara ofmetið mannskapin sinn, eins og ég, mögulega. Og hérna, ég man að ég held að var hjá Baldri í þáttunum fyrir tímabil, þannig að lengst undirbúinn tímabil heimi. Mér minnir að Jökull hafi sagt að ykkur stað þar að menn hefðu áhyggjur af markaskorinu þegar Ísak fór í fyrra en þá bara kom Eggert og steig upp. Þannig að þeir höfðu ekkert áhyggjur af því núna. Kannski, þetta er ekkert svona, Ísak náttúrulega flottur leikmaður og Eggert alveg einstakur leikmaður að mörgu leiti. Eggert var bara bestur í heimi í fyrra eftir að Ísak fór og þú getur ekki dregið svona bara upp úr rassasennu. Þú veist, og Örvar Ekkert kemur inn í hópin en ef við skoðum við liðin í kringum stjörnana sem eru þarna í toppnum sem að við vildum hafa kringum stjörnana, það er að segja, heldum, Breiðablik, Valur, þú veist, það fá öll eitthvað svona bita inn, stóran bita inn til að kannski aðeins að svona stuða hópin og svona jumpstart, þetta er rosalega flatt hjá stjörnuna akkurat núna.
Það sem að var vonbrið hjá mér, fyrir mig, var það að Robert Frosti tók sér alveg hálftíma að koma sér almennlega takt við leikinn, leggur svo, þú veist, það var stóra þátt í markinu, ég held að sé hockey stóðsending. Í setna áleik er hann líflegur, tekin út eftir 60. þú veist, ef það er ekki vegna, þú veist, hann gat ekki meira, þá skil ég ekki þess að skipti. Nei. Hann var langi líflegastur að Ásland Örvar í byrjun setni.
Já, í byrjun setni, eftir sæðilega fyrir óleik.
Já, hann var framan að hálftíma, já, sammála því. En svo þetta, þetta var lítið að frétta hjá Stjörnur að reyna að elta þetta jöfnunarmarki í 2-1, sko.
Já, og svo fyndið, ég fór af eins og leik og ég hugsaði bara, ok, káringa geggjær og þeir eru ógislega gaman að fylgjast með þeim. Og hérna þvílíku kraftur í þeim og með honum hérna í hérna, Axel hérna í hafsendurum þetta hérna, bara þú veist það þarf ekki bara rama selgum þeirra inn í húsinu það sem ekki orka frá hann sko, þú veist það var bara þvílíku eins og þeir fóru yfir svo sem í þættinum og svona þvílíku kraftur en svo skoðum maður þetta og með að stjarnan bara lélir svona leik þeir töpuðu 3-1 og fengu markið á sig á 8000 mínútu sko þú veist 2-1 þar þetta var ekki þvist, var ekki öruggar en það einhvern veginn en aftur það voru tvö lið sem að heilluðu mig í þessari umferð og það voru KR og Fylkir. Ég fór alveg svona, ég fór með miklu svona jákvæðara, hvað segir maður, jákvæðara teik á þau eftir þetta, þessa umferð heldur en fyrir, en Stjarnan, ég hef bara, ég hef farin að hafa áhyggjur af þeim, sko.
Við þurfum að sjá miklu meira frá Hilmari Átna já. Og Emil, já. Þeir eru líkil menn fram á því, þeir þurfum bara að gera meira.
Svona alltaf Átning gerir sér mistök hérna og,
já.
Og þeir eru alltaf með...
Án ekki líka verja þriðja?
Já, þannig að þegar að beinunni kemur hana já. Já, það getur verið ég, just, ég veit að mér ekki, ég eins og sé ég bara fyrir miklum vonbrigðum og ég vona innilega stjarnan á að gera eitthvað og jökullna á aðeins að svona hvað segir maður, að henda þeim í næsta gýr
ég meina ef þeir sýna okkur eitthvað svipa og þeir náðu sýni fyrir það þá var þannig að geta eðlilega gaman að horfa á þó þess að mikið var svo direkt, svo mikill kraftur
akkurat.
Það vantar einhvern veginn að losa beislið sko.
Já, losa beislið, bara vantar líka að gefa inn á miðina bara það sem ekkert getur gert eitthvað líka þú snúða þessi tvo leikmenn og þá er allt inni komin í kjörstöðu hérna, búm, búm, þið vantar bara þannig leikmenn
Það er mér í sammála því Eyþór Aron, Völer, komin í KR
Eyþór Aron Völer, komin í KR var KR megin í stúkun í Garðabænum og ég sagði á laugardaginn í þettinum að ég held að hann bara smellpassi í þetta kraftmikla KR-lið
klálega
ég sá hans ekkert grætir í KR-heimilin í ger og hann talaði um að Eyþór væri að koma bara í hópin basically í staðið fyrir Sigur Bjart sem að fór svo ég fá undan sko þannig að þetta er ekkert
ólíki leik með það
já ég var samt að hugsa hvort eitthvað fara láni það er ekkert í kortunum sko.
Já, það er spurt ekki en svo þegar allir koma tilbaka þá verður helvíti mikil samkeppni sóknarmannastöðurnar hjá Gavar.
Fyrst að júni fóðu líka Stefán Árna aftur?
Já, ég meina
Stefán Árna er í spænsku náminu ennþá maður hvað sem hann er að læra að
Þeir eru bara að spila þeir eru bara að spila þannig bolta og high intensity endalaust, það er bara fínt að geta rótera þarna.
Já, hann vill alveg skipta heldur kallmönnum í hverju minnsta leik sko.
Og bara sjá þetta á styrtaþjálfarnir hann Guðjón heitir hann ekki, bara þeir verið skæði hörkuformið þarna og bara, eins og ég segi því líkur kraftur í þeim og bara gaman að fylgjast með þeim og nýtu þess að skipti bara í þessu podcasti að þá nefnir hann nefna miðjun að þeir eru ekki
miðjan er ekki er þarna úrslita dæmið fram víkingur í kvöld framar að byrta hérna 0-1 á samfélagsmiðlum
og flauta
og það er dómar að flauta sem er þarna aðal dæmið í myndinni ég segi ekki neitt, ég skrifa bara við gríðalega svekkjandi 0-1 tap í jöfnum leik og svo er dómar að flauta hana þetta er svona leynd skilabóð þegar það er að dansa línuna
mjög leynd
ég labbaði af vellinum í kvöld og þá heyri ég nú í valdi byrni segja mönnum, sjá þetta bara í sjónvarpinu þetta er ekki neitt, þetta er mark
já.
Hann var ekki kátur
og fáir reyndar í bransanum
heldur, já, hann er sér marka leikina
hann veit þegar mörkur er lögulega og hvernig ekki sko.
Hérna, erum við ekki búin með alla sex leikina?
Allir sex leikirnir eru búnir í bestu deildinni.
Sástu Valur viðtalið við Damir?
Já, ég hef þetta nefnaði þig. Djúvel, sagði ég gaman þess. Ég er búin að horfa á nokkur sem mjög aðstæða þannig.
Nokkur sem?
Nei, ég spóla, mér finnst það svo velgerst að Damir þegar þú spila hann hvort hann sé að fara að fá þarna 30 minnur og 10 mánuðum og hann horfir bara og segir, það bara kemur þér ekkert við og þetta er besta svar sem ég hef heilt.
Akkurat.
Hann er ekki á leiðinu til mála sér. Hann sagði það, hefði eitthvað verið í gangi og eitthvað, en hann er ekki á leiðinu burt. Hann er að fara að spila áfram í vörninu hjá Breiðabliki. Mér er góða frétti fyrir við erum Blika.
Ætli þetta svona bæti svona samningsstöðunars bara heyrðu stróka, ég er að neita þessu tilbúði því verður nú allavega að matsa þennan samning sem ég er á núna ég held að gera það alveg sko
og flosið bara þrjárkúlur á mánuði, ekki málið
ekki málið
Ætli við fáum svona moment að Damir skori ekkert tímann á næstinu, já, nýr samningur það verður svo þema hjá Blikum.
Þannig að ég vil fóa að vita líka við hvaða blómabúð af flosi er að vesla formaður Breiðabliks fyrir hvern einasta leik, þá er einhver sem fær blóm þá kemur flosi með blóm, það var Viktor Örn Margeirsson sem fekk blóm núna, það kom með hvað 250 leiki eða
já.
Hver fekk blómáttur í fyrstu umverð?
Damir.
Það var Damir. Damir.
Það var eitthvað þá sem að samfælist. Ég er ekki að fara hérðan.
Já. Flósið mættu með blómin, sko. Þá er gleði í Kópavöginum. Þeir eru lítum á næstu umferð. Þriðju umferðina í bestu deildinu, hún er allrosaleg. Haldið ykkur fast. Stjarnan Valur á föstudagskvöld. Aftur á föstudagskvöld sem stjarnumenn eru að spila. Stjarnumenn geta hugsa, úf, það er Valur næst maður. En Valsmenn voru ekki samfarandi í Árbænum og þannig er kannski bara möguleiki fyrir stjörnuna að bjóða upp á eitt snúningspunkt, sko.
Ég voru góður á mótið með fyrra. Í öllu leikinu.
Já, þetta er ekkit erða flottur leikur, skemmtilegur og föstudagskvöldi.
Já. Undir ljósunum í Garðabæ. Já. 1x2, Valur.
Þú ert alltaf að fá mig til að gíska eitthvað.
Ég sá bara ekki... komast rættu við hérna leik.
Ég veit
að. Og ég hugsaði bara,
ég ætla að henda í hundleðilegt X í skemmtilegum leik.
Hundleðilegt X?
Já, í skemmtilegum leik.
Fáum yfir þrjúmörk. Það ekki?
Já, ég fáum akkur á þrjúmörk í jættifli. Nei, já, yfir þrjúmörk.
Byrjar að þessi stælanir alltaf.
Svo skal ég segja ykkur það. Á laugardaginn klukkan 2 mætast í kórnum HK og FH.
Af hverju klukkan 2?
Hef ekki hugmyndu
það. Það er ekki, kórnlið er að ferðast í leikin, sko.
Akkur ekki?
Bara, hafðu kvöld, fá fólk að mæta.
Já, ég meina, er ekki fleiri leikir annað á laugardeginum? Maður fínt að dreifu sem, maður vill hafa að horfa á fótbolt allan daginn.
Hvað er með þeir leikina?
En alltaf að það er búið að svissa, FH 88.
Já,
FH 88 eiga heimaleikarna, en það er engin grasblettur á Reykjavíkursvæðinu eða bara Íslandi sem er klár í slæðin. Þannig að það er HK FH í kórnum, 1x eða 2, stengi.
Þetta verður 2.
Líka á laugardaginn, 16-15. Og er KR fram, heima leikur KR, en hins vegar spilað á Avísvellinum í Laugardal, gervigrasvelli Þróttar.
Vildu framara sem ekki svitsa bara heimaleikjum?
Það kom held ég aldrei til umræðu hjá KR. Þeir vildu bara vera með það hlutlösa vel.
KR fram?
Já.
Þannig að Rúni fer ekki í Vesturbæðin í sumar?
Helvist já, ekki nema það endi í sama helmingi í lokmóts.
Já, það er alltaf mér ekki. Ok, já. Og fá heimaleik.
Já, það er bara
en, og ég spá
en á hann ekki heim í Vesturbæn hann fer nú eitthvað í Vesturbæn
frosa hey, það eru helviti
nei, menn verður að vera létt
já, menn verður að vera létt það er rétt sér herru, ég ætla að spá heimasýri
heimasýri á hlutlusvelli
já.
þetta er að vera svo súrt
já, þetta er alveg
sko. Já, það kom ekki galsi
en 16.15 er leikur kvöldið það?
Nei
er ekki flóðlösi í lögdalum með
það? Kannski, það er hérna Wolves Arsenal kvöldi.
Og hvað?
Já, ég ætla að horfa hann.
Já, ég er sammálega með þetta. Þetta er óþara að hafa 2. Það er ekki 2, 4 og 6 eða eitthvað.
Já, ég bara endi skoði þetta, takk.
Já, kannski þetta er eitthvað ræri í þessu, sko. Eru svo enn einn heimaleikurinn hjá Káa, þetta er að klára alla heimaleikina sína.
Fengu heimaleiki byggar líka.
Fengu heimaleiki klar líka. Fyrir við byggarna þessna í lokin. Káa Vestri. Svaðalega mikilvægur leikur á Greifavellinum klukka 2 á sunnudaginn.
Fæ ég að spáði þennan? Ég er að segja 1 og þögn bara. Er þetta komið ekki róvart?
Nei, alls ekki að þau komið róvart og sagt eitthvað annað. Ég, þú veist, anskotin hafið ef að Káa vinnur ekki þennan leikmaður.
Já.
Pælið því að þú væri með segjum 1 eða 2 stig eftir heimaleiki við HK, FH og Vestra. Þá fyrst má aðeins fara eitthvað að hrista
það. Það er svolítið þungt. Það var bara hinskilið.
Ía mætir fylki á sunnundag klukka 5 leikunni skráður á LKM völlin sem er bara grænis völlur.
Það þrennt í stöðunni þannig held ég.
Þrennt í stöðunni, hvað er með þetta?
Mögulega spila á völlinum sem er held ég ólíklega stað nýðist að. Inn í höll er það sem þeir vilja gera.
Ég skilst að það sé endi þar.
Og ég veit bara, ég veit má það, þú veist, ég þekki ekki reyndum.
Það þarf undanþáð.
Undanþáð, ok.
Það þarf undanþáð, þú veist, það er það látt til loft svo allt í inn í Akranesvöllinu.
Galið eða fá að spila þarna.
Ég heldur fá það ekki, en þú er greinlega með einhverja heimildur.
Nei, ég er ekki minna, ég heyrði þetta út undan mér, ykkur staðar, að mögulega verður að fara að spila í Akranesvöllinu á þennan leik.
Já, þeir vilja það. Ég trúi ekki að fá það.
Svo alltaf bara þegar ég kostinn er að skipta ef að fylgir er til í það sko. En í að vill spila einu, það er bara þeirra kostur
um mynd. Sko, það eru fálið það eru erfiðar að vinna fálið heldur en í
Akrisöllinni.
Það er bara eitthvað, þetta er bara eins og Boston Celtic í gamla dagi Celticaldin, sko. Það er bara
þetta ekki hægt. Þú veist, nú er ég ekki reyna að hafa neina áhrif á þetta, en ef maður væri fylgir myndir maður ekki bara að segja nei. Þeir eru bara, þeir þekki svo höll allt og
við. Þeir ráða ekkert við því.
Er það ekki? Geta þeir ekki sagt
því á því? Ég held að mótanefndin bara tekið það. Áðan sé ég fullir það.
En sko, ég bara trúið ekki að það gefi grænt það. Bara með fullri virðingu, við þurfum að setja bara ákveði standart eftir þetta róðalega. Ég var að mynda að fá þarna að það er akkvart ár síðan að leikur F á stjörnun og fóð fram á miðvellinum í, þú veist, við þurfum aðeins að þarna, þú veist, Akranesvöllin alveg rosaflott í pre-season og allt það, sko, en
bara lýsingir hann, þetta, ég vona innilega að fara ekki þarfra.
Ég var samt til í aðra svona útsendingu hérna frá réttavanum eins og á Þór Breiðablik í leikubíðum, það sem kamera var hann að
bara ofan í jörðu.
Já,
já. Ég kom að þeim.
En einn lags eða tveir, hver er ekki að skoða þennan?
Ég er ekki að skoða þennan. Þannig að ég veit ekki hvað hann spilaður, það er svolítið erfitt, annars var ég með allt rétt. En í að fylgir, það vera tvö jafntefliðar sem þessar umferð og þessi vil líka jafntefli.
Svo er það náttúrulega bara hinn gómsæti leikur 1915, bara El Clásico Íslands í dag. Víkingur Breiðablik á Víkings vellinum. Bæði lið fara þarna inn með fullt hús inn í þennan leik. Það er engin Óskar Rapp lengur, en samt verið hitti.
Já, já. Pottet.
Pottet.
Ég meina, Dóri var ekkit róler í þessum skipt, samskiptum við það í fyrra, sko.
Silkislagur á Dóri.
Ég veit ekki, mér finnst þess að það var aðeins róast núna liðalínum hjá Víkingi eftir hérna, bara líka aðeins viðmiðið núna hjá dómarunum, hafa smá ár,
sko. Já, hjá Víkingum, já, 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 góð punktur.
Kartaklíja hefur heldur ekki verið á bekknum, sko.
Nei, hann gæti spilur.
En þú ert að gíska þetta?
Er ég að gíska þetta? Ég setja þriðið í aðtöflið, 2-2.
Ok, áverst, ég nefnilega, já, ég veit ekki, það er ágætis regla í þessum íslenska bolta þetta að veðja aldrei gegn Víkingum.
Já.
Það er bara, ég held að maður kemist ansið langt í lífinu með það. En úst, það kemur ekki, ég myndi ekki missa hugun í gólfi ef að Breiðablik myndi vinna hann leik. Ég er með húkisla. Já, þetta er, en aftur.
Hann brauð regluna samt.
Nei, ég sagði, ég myndi ekki, ég þrítriði mig þannig.
Já.
Úff, erum við gæði.
Já.
Erum við bekarhotnið, þegar við ekki að kíka þessi lag. Mjólkur bekarhotnið.
Já.
Ég hæst ánaður, ég náði mér í hérna mjólkurbikar glös í dag. Stænka þess að gleymdi það, gleymdi sínum niður í
lögðar. Það var skýrt ekki fram, takiði mig eitthvað glös og ég er náttúrulega að gera það ekki.
Nei, það er frábær glös.
Já, mjög klassík.
Já, það er aðeins svona minni útgáfa heldur enn þessi gömlu, sko.
Ég voru bara nú stór.
Já,
frábær glös samt, gömlu.
Dreigði í 32 leiða úrslitin og sjálfsögðu Marketti í Ísland, Birgir Sveinsson sem að sáum að drátturinn færi rétt fram. Og hafði tvo að digga aðstofamenn, hann að Sóla Hólm og Todda Örlíks, eða eins og Sóli orðaða tvö legend úr boltanum sem voru hann að draga. Haukar Vestri, Haukar Gummi og félagar, fá hérna vestramenn, fá bestu deildalið. Árbær Fram, Batti Borgas, hann móti Rúnari Kristins.
Wow.
Ká á. Knarsmyndi fyrir að Ásvellir varalið hauka.
Já.
Fær Káur í heimsókn. Íbjóf af Grindavík.
Gristur haus.
Já, því ég bara elska hvað við leiknismenn fáum alltaf afturöldig og eitthvað þessum fyrstum fyrir menn. Ok, alltaf frá mér. Sorry, hvað segirðu?
Ég fáum aldrei að fara í snittubóði.
Já, við fáum þér að þetta. En ok, já.
Íbjóf af Grindavík, eldgósa leikur í Vestmanni.
Já.
Gróta Þór.
Já.
Hvernig lístur það? Það
var svona hæfilega vel, sko. Ég var ekkert spenntur að fara á sjálfstæðan þessi.
Eruð þið besta liði landsins í dag, Þór?
Já. Það var einn
samkvæmt.
Já, að merkum aðeins að segja það, mætum aðeins.
Það er verið að hlaða pressuna og það sorgna.
En hann sagði líka svo oft bara eitt besta liði í fyrstu deild, svo strax og eftir.
Já, og svo bæta, já, eitt besta liði í fyrstu deild. Hann gæti ekki alveg sett að þetta verið, það var Mike sem sagði í vitali, ekki sett að þetta verið besta liði í fyrstu deild, en mögulega besta liði í Íslandi.
Já, svo gott væpi við Mike-arum
í þessu
vitali. Það verður að vera bara oftar.
Já,
gaman. Þetta rauk þetta upp bara í, hérna, maður stæði mitt gaman að sjá hérna, hvernig raðastu tíma mest lesið á fótbolta.net, sko. Það var Mike nummer eitt, svo hvað kvót við Arteta nummer tvö og svo Klopp nummer þrjú.
Já.
Það var svona þess þrýr sem voru svona vekja mestu athyglina, sko. Hann í Árbænum í gær, hann var alveg maður að tala það sögursagnir, að Aron Einar kæmi mögulega til Þórsara í sumarklukkan.
Vá.
Já, ok, hann var að lifta dollu bara á föstu daginn, sko.
Já.
Kom tilbaka og vann dollu.
Vissi enginn að því, hann var að fara að koma tilbaka og hann mætti bara strax og vann bikar.
Já.
Það var áhugavert að fá hann í lengjudeildina. Það var gaman að við myndum fá fleiri svona stjörnur heim í lengjudeildina líka, þannig að við erum bara hérna með tvær stjörnufylda deildir.
Við trúið þetta geti gæst í sumar, sagði að Aron komi heim í Þór. Verður bara í
spili. Kemur heim, þá fer hann í Þór, sko.
Já, bara heim til Ísland.
Já. Ég veit, sko, hann er ekki svolítið skrítin stöðu núna, af því hann er að koma inn eitthvað vonandi farin að spila meira hjá liðinu sín úti. Það er ekkert mikið eftir að tíðumbilum samt. Og hvaða lið er að fara eitthvað sjensir á hann? Þú veist að hann verður þó heill aftur í haust, skilur þegar næst tíðumbil.
Já.
Fær ekki sjálfkrafa nýjan samningi þetta skipið. Það er bara stað.
Þú ert að segja, það séu bara góða líkur á því að Aron Einar komi í sumar.
Ég er náttúrulega veit ekkert hvort hann sé með eitthvað.
Þú ert að binda vonum við það.
Ég myndi ekki segja nei á hann í bóði, sko.
Nei.
Ég myndi aldrei gera það. Þetta er náttúrulega bara legend. Það er bara þannig.
Það er endilega sér raunnaft að sé að vera kast.
Já, raunnaft, já, klálega.
Sammála dývalir.
Já, 100%.
Íhá Hafnir. Það er stórleikur þegar þú tækja leiða
úrslitann. Það verður í beinni eða ekki.
Við fáum að kynnast höfnum aðeins betur í viðtalamorgun. Tókum viðtalið Sónar Bjarna Jó, þjálfara liðsins.
Já.
Það er að vita hvað er bara liðið
þér. Sónar Bjarna Jó, að gaman að því.
Já, fett í fótspor pabasi, sem er fyrsta þjálfarastarf. Eini bestu deildar innbyrðis slagurinn er viður ekki Vals og FH.
Já.
Það er sögulínu þar. Heldur betur.
Bæði, já, sögulínur klálega, en líka bæði lið drullu svett og Valur ætla sér eins og þið töluðu bara í fyrra að móti bara kláraðist eiginlega þegar að þú veist, þeir áttu ekki séns á titlinum og svo töpaður móti grindaði ekki bikarnum, þá voru bara mánuður eitthvað sem þeir spiluðu ekki leik og eitthvað, þannig að þetta er stór leikur fyrir bæði lið náttúrulega en örga bæði fyrir eitthvað svegt með dráttinn.
Það var náttúrulega leikur í fyrra í deildinni þar sem að FH lendi manni færri á Origo. Samt endar jafntefli.
Já, ég var nefnaði einmitt að þetta voru svona leikir sem að þeir voru ekki að vinna í fyrra heldur einmitt. Já, það var FH, já. Einmitt.
Það var, já, fyrir þjálfari liðsins við þetta.
Já, klart.
Heimir.
Já.
Þetta er eitthvað.
Þannig kann.
Afturölding Dalvík Reynir, sem er mjög áhugaverður leikur og ég held að sér búið að velja hann sem sjómasleik á RÚF.
Já, ok. Ég get ekki séð neitt annað en Afturölding
Dalvík.
Í.A. Tindastóll.
Já, þessir, ég get ekki sett neitt fótboltann í Tindastóll.
Það er nágrunna félögur náttúrulega. Jók, líkið þrír tímar á milli.
Rúna Már Sigurðarsson með
slagurinn.
Í.A. á móti Tindastóll.
Það getur verið hans fyrsti leikur. Ég, þú veist, það er samt bara vika í þetta og hann er ekki, það er ekki búið tilkynir ennþá, þannig að en vonandi, það er ekki sögur ína.
Þróttur Háká. Það getur verið jafnleikur.
Það er áhugaverður.
Það getur verið mjög jafnleikur.
Keflavík, Breiðablík í Keflavík.
Breiðablík oft verið brasi í Keflavík á grasinu.
Já.
En þetta verður væntanlega á gervigrasinu. En þetta verður samt örugglega brasi, sko.
Já, ok, Keflavík er alveg með spennandi lið svona fyrirfram allavega.
Getur verið oft. Vil sjá að taka inn fram mér, já, þeir eru víst að skoða það.
Ok, já, náttúrulega, já, fór.
Þegar Höttur Huginn kom upp á bóttunum, hann voru margir sem að forraðmenn félaga sem voru bara
Nei.
Fylkismenn sem að fara austur.
Þeir fylki voru á höfni fyrra líka. Er það alltaf gott
þeir voru höfn.
Tíkja á austur.
Austur, gaman að því.
Hvaða þjálfara var aftur að sem að vildi, var það ekki Bjarni Jó eða eitthvað? Þetta var spurður út í Óska drátt, ég vil fara eitthvað stór út á land. Helst bara eitthvað lengst í burtu.
Pálmerab líka segir þetta alltaf. Það er með fíla að fara út á land.
Eru það augnablik stjarnar? Það er áhuga að vera dráttur.
Jökull snýr heim. Í Portugal eins og þeir kalla fífuna.
Portugal?
Ég læra það þetta.
Það eru Portugal?
Ég veit ekki lítan inn eða eitthvað.
Já, ok.
Það veist að ég skil ekki líka þeirra en ég komst að því að Portugal fyrir þeim
velkomin í Portugal. Ok, áhvert. En já, það er áhuga að vera rimma, segir þau, mjög áhuga að rimma.
Ég þú veist, þetta er bara sögulínur.
Það er sögulínur.
Þú dast úr byggandum alveg, þú mátt ekki segja
þetta. Það er bara brjálæður.
Fjölnir Selfoss, er það?
Er eitthvað hann?
Er eitthvað það?
Þessi fjölnir alltaf í Bölvuðu brasi með KH. KH gerir bara vel þar í hérna síðustum fyrir.
Já, fjölnir er eitthvað, það er eitthvað skrítið væpiður fjölnir.
Ég finnst þeim þetta, já. þetta fer mjög eitthvað hægt af stað.
Já, það er það sko.
Aðdrandi móti á þig.
Nei, mitt.
Víkingur víðir.
Ég ætla að spá víkingsýrðar.
Herðu, góður.
Herðu, það er eitt sem byggarhafar.
Já, punktinett byggarinn og mjólkubyggarinn.
Já, nógulega.
Byggarlið mikil.
Þegar að Nikolai kemur og dregur fyrir Víking.
Kongurinn í að
draga. Dregur alltaf ykkur að veistlu fyrir sittli.
Já.
Yfirleitt heimaleik og svo eitthvað bara eitthvað lið í þriðju eða fjóruðu.
Hann dregur vantilega bara þegar heimaleikur.
Já, já, en þú veist.
Það er það alltaf heimaleik
og, rétt,
og alltaf á móti lélugu leiði og það er allavega í úrstættaleikin.
Ég legg ekki að Nikolai kredit fyrir að vera
heimaleikur. Það er heimaleikur því
að hann er ekki bara random að
Akureyri KÍR var síðasta slagurinn sem að koma upp úr pottinum í 32. úrslitum eins og segir við leiknismenn við minnsta bikarlið heimsins
fyrir utan eitt ár þegar við fórum undanúrslit.
Já, það var eitt og bara og, en annars þá bara við mætum liðið sem getur mögulega sent á Samherja þá bara
þá töpum við byggjartum
það bara föllu úr leik sko. Þetta er alveg ótrúlegt.
Hvað hérna, eru þrý sjónvarsleikir bara tveir?
Það eru þrýr.
Hvað, við erum með Val FH?
Já, við erum með Val FH, Afturlending, Dalvík, Reyni og Keflavík, Breiðablik.
Já, ok.
Þetta er alltaf að þeir voru rúfmertir inn á KS síðunni því ég kíkti á þetta í dag. Það held ég að innkastinu er lokið. Við erum að halda út í lífið. Takk fyrir að hlusta. Verið þið sæl.